Dobra. Stali smo prošlog puta, znači koliko je ovo već, drugo ili treće? Ovo je treći. Pa čutiš kad dobiješ te ne. Pričali smo, što smo pričali prošlo, podsjetimo. A, radili smo primjere raznih iz vetske literature i savremenih NLO varijanti, ali primjera vezane za šta ono beš? O strelama, nevidljive strele, pojavljivanje, nestajanje, os faktor, putovanje, šta beše?
Projekcije uvrženih oblika, otmice.
To ćemo još vratiti se na to, a kroz neke druge priče, stali smo otprilike, ovdje smo stali, priča o letelicama, vimanu. Znači danas ćemo pričati većim delom o ovoj temi, o letelicama, o vimanama. Polako se približavamo ovoj. Ovo je, mislim, treće predavanje na tu temu, a bit će sigurno osim ovoga. Pa još jedno ili dva, ali pre će biti da je dva, jer ovo je stvarno velika oblast. Mislim.
I posle toga ćemo da odletimo.
I posle toga,
posle demonstracije.
Kako se kaže, onaj, svemirski brod zemlja.
Da.
Za ovaj uži krug, kako se prave vimane.
A
posle, posle ćemo da vidimo kako se vimane prave.
Da, može. Pa
kaže
da su dobri, da je
Hitler... Ja ću vam pustiti taj video da gledate. Ima dva videa materijala. O, Haubo, kako se zove? Njegove letelice, za vreme drugog svjetskog rata, što su eksperimentisani sa tim.
Da.
Kako?
Fau,
jeste, Fau 1 i 2.
To je broj. Jedan
je više. Dobro, Fau su obične, to su rakete.
Možemo da pogledamo taj video, recimo, kad završimo ovu priču, pa da se okupe da nam pusti neki video materijal.
Šta imaš o Fau ili o...
O tome, da. O eksperimentima nacista koji su i Hitlera koji teo da napravi NLO za vreme drugog svjetskog rata.
Aha, pa ja sam čuo da su i napravili.
Pa jesu, ali čisto da vidiš materijal.
Ja imam informaciju da su napravili.
Pa ako hoćete vam pustiti video, onda...
Da, dobro, ali sad
da
idemo na nešto.
Dobro, znači pričamo o letelicima. Ono što je činjenica jeste da u vetskoj literaturi možda nađete ogroman opis različitih letelica. Znači različiti, bukvalno čitav dijapazon, čitava lepeza različitih letelica, počeo od onih koji su obični ljudi, smrtnici pravili, da kažem, sa neke improvizacije, neka krila i tako dalje i tako dalje, preko metalnih, preko astralnih, preko suptilnih, preko mentalnih i tu završno sa duhovnim letelica. Znači, čito dijapazon raznih letelica se spomenu.
Znači, još jedno samo da je
kako se koje. Kako? Znači, ima one koje, vidjet ćete sad u priči, ali evo, ukratko, znači, postoje letelice koje čovjek na zemlji pravi u ono vreme, znači, ono, tipa neke improvizacije, nekih naivnih, da kažemo, letelica, kao što se ne zna, sa krilima nekim, od drveta, od metala i tako dalje, ali pre svega od drveta, postoje vezano za metal, znači letelica od metala, koja radi na određen način, preko nekog pogona, taj pogon je uglavnom živa bio. Znači, pogon gorivo koje se služi za te letelice je živa, Merkurijum, ide preko toga. Onda ide razne astrale, odnosno mentalne letelice, koji isto imaju svoje oblike. Dva različita, ali pre svega misli na mentalne. Znači, pre svega misli na mentalne letelice i postoji kategorija takozvanih vimana duhovnog tipa, znači transcendentalne, koje egzistiraju u duhovnom carstvu, ali koje su direktno povezane više sa... One su same su osobe, to nisu mašine, nego su više osobe kao nosioci. Jer u duhovnom svijetu je sve živo, tako da nema ničega mrtvog, pa su i te letelice osobe. Ali pričat ćemo to. Dobit ćeš neke. Postoje ove dve kategorije, znači pod broj 1 to su mašine koje je načinio čovek, liče na avione i lete pomoću krila nalik ptici, a pod broj 2 to su mašine koje imaju ne aerodinamičnu strukturu, lete na misteriozan način i nisu ih načinili ljudi. Znači to je onako generalno gruba podela, znači letelice koje su ljudi načinili, letelice koje nisu načinili ljudi. Mašine koje spadaju u prvu kategoriju, znači koje su ljudi načinili, uglavnom su opisane u srednjovekovnim i svetovnim sanskritskim radovima vezano za arhitekturu, mašine, automate, vojne mašine i neki drugi mehanički izumi, a letelice iz ove druge grupe su opisane u drevnim delima kao što su Rigveda, Mahabharata, Ramayana i razne Purane. Biće dosta citata iz Bhagavat Purana, više ima Bhagavatama, vezano za ovo predavanje i inače za sva ostala predavanja. I interesantno je da, vidjet ćete kada budemo povlačili paralele, da postoje mnogo brojne paralele između osobina koje su koje letelice vedskog tipa, odnosno iz onog perioda kako oni funkcionišu sa onim što očevici savremeni kažu da su videli, sreli, doživjeli vezano za NLO. Postoji jedna knjiga koja Vaimanika Šastra, ona je pokupljena iz Etra, znači medij koji je kupio tu knjigu iz Etra je putem kanalisanja, u stvari putem prijema iz Akaša, dobio detaljne informacije u stvari o svim tim letelicama i o mehanizmu, znači mehanizmu letenja, o unutrašnjoj strukturi letelica, pogonu vezano za neka ogledala za i tako dalje i tako dalje, i on je to sve sročio u takozvani spis koji se zove Vaimanika Šastra, a on je to pokupio u transu, znači to je zapisano je kao transkripcija jednog drevnog dela koje je sačuvano u Etru, u Akašu. Tu su također opisane ima detaljni opisa vimana obe ove kategorije. Ajde prvo da se osvrnemo na mašine drevne i srednjovekovne Indije, da vidimo, znači malo kažemo malo unazad, ne toliko puno. Mašina na sanskritu se zove jantra. Jantra znači mašina ili mehanizam, kako god hoćete. Kaže se da je ovo ili vozilo, još bolje reč. Vozilo je u stvari najbolje reč. Vozilo, kaže se da ovo telo koje mi obitavamo kao duša je jantra. I to savršena jantra, jer je ono vozilo duše. Ovo telo je vozilo duše. Tako da ovo vozilo mi koristimo. Dato nam je na korišćenje i dato nam je neki dijapazon slobodne volje. Da li ćemo mi iskoristiti ili zloupotrebiti ovo što smo dobili, zavisi od nas, a pošto zavisi od nas, morat ćemo da položimo račune onome ko nam je dao na korišćenje ovo telo, a to su viši autoriteti, viša hijerarhija.
A ove jantre, one su vozilo ka duhovnom,
šta? Znači one su predstavljaju simbol u dve dimenzije, geometrijski simbol entiteta koji iza njih stoje, koje postoje u kosmosu, koje postoje univerzalnih raznih načela, principa, božanstava i tako dalje, i tako dalje. Ali u geometrijskom vidu su izgledaju ovako. Tako da ti možeš da stupiš u kontakt sa višom hijerarhijom upravo preko ovakvih simbola. Znači preko ima, ritual, puđa i tako dalje, i tako dalje. Meditacija na kraju krajeva. Reč jantra ima jedna definicija jantre u Samarangana Sutradari, kralja Bođe. Tamo je jantra se definiše kao sredstvo koje kontroliše i usmerava po sobstvenoj volji. Znači to je, tako je tamo to definisano. Postoji velika raznovrsnost jantri iz ovog miljeja. Tako imate recimo Tajla jantra, to je onaj točak koga okreću volovi kada idu u krug. Znači to je isto neki vid jantre, neki mehanizam. Postoje u Arta Šastri, u Arta, to je jednom svetom spisu, postoje opis vojnih mašina, u toj Arta Šastri u trećem veku pre nove ere taj spis je napisao Kautilja, i tamo se opisuju recimo mašine kao što su rotirajući točak koji izbacuje kamenje, znači to isto spada, onda takozvana šara jantra, mašina koja izbacuje strele i tako dalje, i tako dalje. Postoji Udgatima, to je mašina koja ruši zidove pomoću gvozdenih gredi i tako dalje. Znači to su sve neki automati, neke mašine koje manje više nama i nisu tako strane.
Ovo sredstvo koje kontroliše usmerava po sobstvenoj volji, da li tu pali sredstvo koje se kontroliše ili ne? Ili u kojoj su sredstvo koje kontroliše šta?
Pa ono, znači ukratko rečeno, ima, znači može da se upravlja njime, a i ono samo ima slobodnu volju.
Nešto više od naših ovozemaljskih, nešto više.
Znači ono samo ima svoju volju, ali u kombinaciji sa onom koga koristi, te dve volje kad se spoje, onda čine jednu volju. Pa ja mogu da upravljam tom jednotrenutnim vozilom, ako znam kako.
Okay.
Ali ona isto ima svoju volju.
Ako ne znaš kako ona ide s kakvom
novom. Pa to je pozivio, zopi da je sve živo, pa i ne može dobiti kao što mi zamišljamo. Jer i ova mašina...
Ako je nemaš pod kontrolom, onda to je to. Baš tako.
Pa i ove naša na današnje mašine su tako što mi ne priznajemo, to je ime
pa, nešto, sa vetkog aspekta sve,
da,
sve živo.
Nešto toga ima.
Jesno. A, postoje mašine koje izgledaju neverovatne sa tačke gledišta modernog istorijskog shvatanja. Ima jedno sredstvo opisano je koje stvara oluju. Znači jedna mašina koja stvara oluju i kaže se da demorališe neprijateljske redove. O tome čak govori rimski pisac iz 3. veka Flavius Filostratus koji opisuje mudrace iz Indije koji, pa citat, ne napadaju osvajača, već ga odbiju artiljerijskim oružjem koje baca munje i gromove, jer oni su svete osobe. Filostratus kaže da je ova vrsta vatrenog ili vetrenog oružja korišćena da se odbije invazija egipatskih Herkula na Indiju i postoji neautentično pismo u kome Aleksandar Veliki kaže svom tutoru Aristotelu da je on isto naišao na takvo oružje. Tako da su ih Indijci, znači Aleksandar je došao do Indije, ali dalje neće moći. Znači, bilo je tu svašta. Moderni učenjaci ovo Filostratusovo delo smatraju da je izmišljeno, manje više. Međutim, ono ipak govori da su pojedinci u ono vreme, znači u rimsko doba, prepričavali priče o neobičnim vatrenim, odnosno vetrenim oružjima iz Indije. Znači, postojali su takvi mehanizmi, odnosno mašine. Čuli ste svi za Mahabharatu, veliki drevni ep, kao i Ramajana. Ima ja, u Mahabharati recimo imate dosta opisa vetrenih oružja koji se na sanskritu zovu vajavya astra. Astra znači oružje. Astra. Astra znači oružje. Šastra isto znači oružje, a šastra znači i sveti spis takođe. Tako da naoružan šastrom, kaže, idi boriš se. Naoružan znanjem, sveti spis, znači kanonom, poznavajući znači znanje neko, idi i bori se. Znači, znanje je takođe vid oružja.
Astra veše oružje.
Astra je oružje, jest.
Šastra i sveti spis je oružje.
Šastra znači i oružje i sveti spis.
Aha. Šujuš.
Jest. I postoje, tako, opisane su vatrena oružja koje se zovu šatagni, što u prevozu znači stostruki ubica. Znači šata agni, agni je vatra, šata je sto. Znači stotinu vatre, stotinu. Tako se, stostruki ubica. Oružja koje su opisane u starim delima izgledaju mnogo moćnije od onih koji se spominju recimo u savremenijim delima indijskog miljeja. Neki misle da je to opet neka fantastika drevnih pisaca ili njihovih savremenih redaktora, međutim, možda je to u stvari posledica progresivnog gubitka znanja čovečanstva, čovekovog, usled degradacije same vetske civilizacije. Znači, polako je sećanje izgubljeno, šta je nekad bilo, pa ono što sada čitamo iz Purana, kao da se ratovalo ovako ili onako, da se letilo tamo i vamo, da su kontakti bili učestali i tako dalje, to sada izgleda više kao mit, kao neka izmišljotina. Međutim, sama reč Purana znači vrlo star ili istorija. Znači, to su bukvalno istorije. Jedino što su među vremenu desilo jeste što je nastupila Kali Juga. Vreme zaborava, ratova, licemestva i tako dalje i tako dalje. A opisi o kojima govore Purane, Mahabharata i ostalo su vezane za ostale juge. Znači, Dvapara, Treta i Satya Juga. Tako da taj jaz, ne samo vremenski, nego i u svesti je totalno ogroman postao. Tako da vi se ne možete sagledati svojom malom percepcijom, jednostavno ne možete zamisliti kako je to tamo nekad izgledalo. Kada su ostali samo fragmenti neke sećanja, a i to je na klimavim nogama dalje, ko će to da proveri, da li izmišljotina, nije izmišljotina i tako dalje i tako dalje. Znači, to je jedna od ozbiljnih prepreka. Takođe, razni vidovi korupcije i razni vidovi osvajačkih pohoda i tako dalje i tako dalje. Znači, stranih osvajača koji kada osvoje, onda nametnu svoje i tako dalje i tako dalje. Pa, male verovatnoće da je stvarno tako nešto i moglo da bude verodostojno sačuvano, mada kažem, zahvaljujući svetim spisima i zahvaljujući živim vodičima, duhovnim učiteljima, dan danas postoji sačuvan deo te tradicije, one suštinske. roboti i drugi automati. Kaže se da su ovi roboti, to ne bilo koji roboti, nego vrlo specifični roboti, često bili prisutni u pričama koje su namenjene za zabavu, pa su imali status kao i roboti koje danas mi tretiramo kao roboti iz naučne fantastike. Međutim, postoje i opisi automata koje su koristili u palatama bogatih kraljeva. Recimo, postoje opisi automata ptice koja peva i pleše. Znači, bukvalno to je bio automat. Znači, ptica koja je mogla da peva i da pleše. Slon koji pleše. Precizni hronometri, također sa pokretnim figurama od slonove kosti, i razni astronomski instrumenti koji pokazuju kretanje planeta. Znači, to postoje opisi da su takvi automati i takve figure postojale u palatama aristokracije, velikih kraljeva itd. itd. Roboti, konkretno, eto, čisto malo da se dotaknem i te teme, oni naravno predstavljaju drugačiji vid mašine, znači one nisu letelice, ali interesantno da su i oni bili prisutni. U svetovnoj sanskritskoj literaturi ima puno priča koje govore o takozvanoj Yantra Puruši, ili čovek u mašini. Yantra Puruša znači čovek. Čovek mašina koja se ponaša kao ljudsko biće. Ima jedan primjer priče iz budističke Bhaišajya Vastu, u kojoj slikar odlazi u zemlju Javana i posećuje dom Yantra Acharya, odnosno učitelja mehaničkog inženjeringa. Tamo sreće devojku mašinu koja pere njegova stopala i koja izgleda baš kao prava, znači baš kao ljudsko biće, sve dok konačno on ne otkriva da ona u stvari ne može da priča, znači ne može da govori. Ali evo, to je jedan interesantan podatak. Osim praktičnih primjena, roboti su također predstavljali metaforu odnosa duše i tela. U Bhagavad Giti, recimo, na jednom mjestu Krišna kaže: vrhovni gospod se nalazi u svačijem srcu, o Arđuna, i upravlja lutanjima svih živih bića koje su smeštene u mašini sačinjene od materijalne energije. To je ovo telo. Znači, duša je smeštena u mašini koju sačinjava materijalna energija. Znači, ovo telo je sačinjeno od pet elemenata, bukvalno, i nije ništa drugo nego mašina. To što smo mi karmički upali u njega, što ga prisvajamo i svojatamo, što imamo svest o tome jednostavno da smo mi telo, to je nešto drugo. Međutim, mi nismo telo. Nikad ne kažemo ja telo. Nikad ja ne kažem ja telo. Uvijek kažem moje telo. Je tako? Zar ne? Uvijek ili to je princip. Znači, ja nisam telo. Telo je moje. Znači, ono meni je dato na korišćenje. Koji je dokaz da telo nije moje? Ako je stvarno moje, ko sme da mi ga oduzme? Odnosno, da li je stvarno, da li je nešto moje u istinu i koliko je moje? Pitanje. Ako nešto moje nije zauvek, da li uopšte moje? To je ovako dobra jedna opaska. Malo, kako? Šta je na kraju na tvoje, da. Da li je moj bubrek? Da li je moje srce? Da li je moj mozak? Moje pluća? Moje mišljenje? Moje osjećanje? Moje htenje? To sve moje? Pa nisam, pa onako, malo porazmislim, što bolje da ne razmišljam previše. Što više razmišljam, vidim da je sve, da u principu manje više ništa nije moje. Odnosno, dato mi je na neko korišćenje sa idejom da ja to koristim. I zato je jako važno da ja znam i imam znanje o tome kako se to koristi. Ako nemam znanje, imam problem. Zapašću u probleme. Neću moći da iznesem sve to na svojim plećima. Ljudi postaju sami, teški sami sebima. Muka im od samih sebe, zato što ne mogu da ponesu teret na neznanje koga nosim, također paralelno sa tim. Jer jednostavno oni ne znaju šta su dobili. Velika je tragedija što ljudi danas žive u mraku, u neznanju, ne znajući šta su dobili na korišćenju. Onog trenutka kada počinju da osvešćuju, to situacija se menja, karma se menja. I onda polako počinju da koriste ono što su dobili, ali u pravom smislu te reči, sve više i više i više i više i tako da. U vedskoj literaturi, Bhagavad Purana, Mahabharata i Ramayana su u stvari tri značajna dela vedske tradicije Indije, gde su opisane mnoge zanimljive letelice, vimane, kao i razne vrste čovekolikih bića koje upravljaju tim letelicama. Ova dela govore takođe o društvenim političkim odnosima koji su postojali u drevna vremena između ljudi i entiteta iz drugih svetova. Vidjet ćete kasnije, možda nećemo danas tići, ali sledeći put, kad budemo pričali o radnji same Mahabharate, znači koja je radnja iz ovog ugla gledana, da li, pričat ćemo o tome kako u stvari Mahabharata prikazuje invaziju demona na planetu Zemlju, demonskih entiteta, koji su se smišljeno rađali i ulazili u materice žena kraljeva svetih. Ondašnjim da bi se rodili u kraljevskim familijama, da bi preuzeli inicijativu sa aspekta kraljeva. Tako da, pričat ćemo o tome. Postoje takozvane vimane ili letelice sa generalnom namenom. Ima jedan opis koji, gde je opisano da je Krišna svojevremeno ubio jednu zmiju nalik pitonu koja je pokušala da probuta njegovog oca kralja Nandu. I on je uredio u stvari da duša te zmije ode u telo kako imaju nebeska bića po imenu Vidjadare. Ta duša je i pre nego je dobila telo zmije imala nebesko telo, a Krišna je onda upitao zašto se degradirala u telo zmije. I ona kaže ovako. Zmija je odgovorila, ja sam čuveni Vidjadara po imenu Sudarshan. Bio sam jako lep, imao puno obilja i običavao sam da slobodno lutam u svim pravcima u mojoj letelici. Očigledno da je to bila njegova privatna letelica, možda jednosed ili dvosed, vrlo najvjerojatnije. Jednom sam ugledao mudrace iz loze Angira Munije. Pošto sam bio ponosan na svoju lepotu, počeo sam da ih ismejavam i zato su me prokleli da popravim ovaj niži oblik zmije. Često ćete naći u takvim opisima kako mudraci ili proklinju jedni druge ili neka druga živa bića da se rode ovako, da se pojave onako, da ovo, da ono i tako dalje. I onda je to se i dešavalo tako, zato što su tada mudraci i sveštenstvo imali tu moć. I sama moć reči je bila adekvatna energiji reči ili vibracije koje oni prizvode, tako da svako proklestvo je moralo da bude ispunjeno. Često se dešava recimo da neko nekoga prokuna, ovaj kaže pa nisam tako mislio, a ovaj kaže žao mi je, sad ne mogu da povratim kletvu, ali mogu da je ublažim. I onda kaže ok, proklao sam te da budeš pas, ono, nije važno, ili zmija, ali nećeš biti dugo zmija, nego će se desiti to i to, pa će doći ovaj i ovaj, pa će ti jednostavno ono, otkloniti čini, pa će te ponovo vratiti u neki tvoj izvorni oblik i tako dalje. Upravo je priča o ovome vezana za to.
Naravno, izvini, a kada što kažeš on ima nebesko telo da posto zmija, evo recimo sad neko od nas ode sa ovom vana i ode gore. Da li zadržavamo sećanje na ovaj život i na
života? Ne, osim ako mi nemaš posebnu karmu. Znači, to su samo retki slučajevi kada ostaju sećanje na prošle inkarnacije. Mislim, ona definitivno ostaje u podsvesnom, u nesvesnom, to da.
Da, mislim, svesno, pošto ali svesno, na višem nivou.
Svesno ne. Osim ako nije neki posebna zadatak ili neka posebna karma, ali to zavisi opet od vrlo kompleksno složeno, zavisi od nekih faktora drugih i tako dalje. Na drugom mjestu je opisano kako je Krišna oslobodio dušu kralja Nariga, koja se nalazila zarobljena u telu Guštera i dao joj rajsko telo. Kada je došao trenutak kraljevskog napuštanja tela, Vimana, letelica iz drugog sveta, je došla po njega da ga odvede. Pa ide opis, kaže, nakon što je to rekao, Maharadž Nariga je obišao Krišnu i dotakao njegova stopala svojom krunom. Pošto je dobio dozvolu da se udalji, kralj Nariga se ukrcao na prelepu nebesku letelicu, dok su svi prisutni posmatrali. Ovo je čest prikaz kako kada napuštamo ovaj svet ili sa ove ravni treba da se preselimo na višu ravan, stižu letelice po nas. Znači one se spuštaju, zavisi znači koja je kategorija letelica, od toga zavisi gde idemo. Ako su to rajske letelice, idemo u raj. Ako su duhovne letelice, idemo u duhovni svet. Ako su neke, da kažem, mašine, metal i tako dalje, onda idemo na paklene planete. Tako da uglavnom paklene planete, odnosno niže svetova, tako da nazovem, ili da kažem neke druge ravni ovozemaljske, znači neke druge oblasti ovozemaljske ravni, tako da ima raznih
oblasti
oblasti ravne zemlje. Mudrac Kardama Muni opisuje lepotu svoje buduće žene Devahuti svom ocu svojem Bua Manu. Kaže, čuo sam da je Višvabasu, čuveni Gandarva, Gandarve spadaju u kategoriju ono što bi mi rekli anđela, nebeski pevači i tako dalje, tako dalje. Omamljen zanosom je ispao iz svoje letelice nakon što je video tvoju kćer koja se igrala loptom na krovu palate, kako je bila lepa sa narukvicama i zvončićima i zavodljivim očima. Ova letelica koju je imao Višvabasu je bio jedan jednosed. Najverovatnije ovaj nije vezao pojaseve, pa se malo više nagnuo i ispao iz letelice, opčinjen lepotom ove dole. Ćerke od ovoga Višvabasu. Kada Devahuti se zvao. Znači, to je jedan opis upravo kako je on ispao iz svoje letelice gledajući opčinjen lepotom žene. Nakon što je Kardama Muni, ovaj jedan drugi primjer, oženio, u stvari isti primjer, oženio Devahuti, jednog dana je hteo da je povede na putovanje po univerzumu. Stvorio je letelicu koja je bila opremljena kao palata za uživanje. Mudrac Maitreja opisuje letelicu svom učeniku Viduri na sljedeći način. Kaže ovako, ovo Vidura, želeći da zadovolji svoju ženu, mudrac Kardama je upotrebio svoju jogičku moć i s mesta stvorio leteću palatu koja je mogla da putuje po njegovoj volji. To je bila divna građevina, optečena svim vrstama dragulja, ukrašena stubovima od dragog kamenja i sposobna da stvori sve što osoba poželi. Bila je opremljena svim vrstama nameštaja i obilja koje se tokom vremena povećavaju. Sa pažljivo odabranim rubinima, postavljenim u dijamantne zidove, izgledala je kao da ima oči. Bila je nameštena sa prekrasnim baldahinima i dragocenim kapijama od zlata. Svuda unakolo je bilo bezbroj živih labudova i golubova, kao i veštačkih labudova i golubova, koji su toliko ličili na prave da su se živi labudovi neprestano dizali pred njima, misleći da su živi kao i oni sami. Tako je palata odzvanjala glasovima ovih ptica. Imala je prostore za zabavu, odaje za odmor, spavaće sobe i unutrašnje i spoljašnje dvorišta, uređena da bi pružila udobnost. Sve ovo je začudilo i samog mudraca. Obično ovake palate se dobivaju nakon velikih strogosti, jogičkih moći itd. itd. Međutim, ono što je interesantno, mehanizam dobijanja tih letelica je bio nepoznat i samim jogijem. Znači, on svoje mističnoj moći ima toliko energiju da može to da stvori, a ne zna kako. Ne zna kako se, koji mehanizam koji stoji za to. To je zanimljivo. Kao da iz nekog kosmičkog centralnog skladišta dobija tako nešto opet na korišćenje, ali ne zna mehanizam. Kao da mu je dato na korišćenje. Znači, pitanje stvaranja nečega je vrlo zanimljivo. Da li ja stvaram? Da li roditelj stvara decu? Kada im daje život, primjer. To je dobro pitanje. Je li on pravi tvorac svoje dece? Ili je njemu data moć da može jednostavno da začne i tako dalje u ženi, u njegovoj ženi, i ona da podari zapravo ovo temu. Znači, pitanje stvaranja ovde je suštinsko pitanje, jer ko je taj ko može uistinu da stvori? Ko može da stvori dan, ko može da stvori noć, ko može da stvori sunce, mesec, planetu, drugo živo biće, ko je to? Što je suštinsko pitanje? Mi stvaramo ili posredujemo? To je glavno pojenta. Da li smo mi samo posrednici? Ako je to istina, a pre će biti da jeste, nego ovo drugo, nego ovo prvo, znači da smo mi ti koji stvaramo, pre će biti da mi posredujemo, onda se postavlja pitanje naše uloge. Znači, svako treba da vidi koja je njegova uloga. I to je blisko povezano sa dharmom, znači sa koja je moja dužnost, u stvari, u ovom životu, u ovom telu, u ovom okruženju, u ovoj Srbiji, na ovoj planeti, u ovom kosmosu i kako da.
Čime izlazimo iz uloge, čime spoznamo mislovanje,
mi, znate u kom smislu su onda postavljamo vanje, zato što ispunjava. Kada nešto ispunimo, više nema mesta tu, puno je. Kada nešto ispunimo, onda je puno. I mi smo ispunili, kaže se, ispunili smo svoje zadatke. Ono je puno. Tu više nema više da se vraćamo, kada je stvar ispunjena. To jeste zaokruženo. Mudrac je bio začuđen jer nije u stvari on dizajnirao palatu, niti ju je detaljno zamišljao. Znači, nije on planirao i dizajnirao kako palata treba da izgleda. Ono što je napravio, bio je uređeno kao leteća palata koju je dobio od neke vrste univerzalnog snabdevačkog sistema, jer je sakupio dobru karmu praktikujući strogosti i jogu. Znači, vidimo ovde da u principu mehanizam koji funkcioniše u univerzumu zasluga. zasluga koja je vezana, usko vezana za karmu, a karma znači delovanje. Znači, zavisno od mog delovanja, automatski dobijem adekvatno telo, adekvatnu atmosferu, koje polje delovanja, adekvatne organe, adekvatnu percepciju i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Adekvatno trajanje života, adekvatnu inteligenciju, adekvatnu životnu pranu, životni vazduh i tako dalje, i tako dalje. Nakon što je dobio veličanstvenu leteću palatu, Kardama Muni se spremao da obiđe razne planetarne sisteme sa svojom ženom. Pa, citat, kaže ovako, zadovoljan svojom ženom, uživao je u ove letećoj palati ne samo na planini Meru, već i u različitim vrtovima poznatim kao Vaishambaka, Surasana, Nandana, Pušpa Badraka i Chaitra Ratya, kao i pored jezera Manasa Sarovara. Tako je putovao na različite planete, kao što se vazduh nesmetano širi u svim pravcima. Leteći nebom u toj velikoj, veličanstvenoj letećoj palati, koja je mogla da leti po njegovoj volji, nadišao je čak i polubogove. Znači, setite se kosmičke hijerarhije, one podele, kad smo pričali o kosmologiji, iznad Svarga Loke, znači iznad domena bogova, se nalaze mudraci, riši i tako dalje. Znači, oni su superiorni entiteti. Ova letelica imala moć zapravo da nadiđe i Svarga Loku, znači da ode bukvalno čak do Satya Loke ili do Brahma Loke ili do Sida Loke ili do planete mističnih mudraca, jogija i tako dalje, jer on je sam bio jogija. U ovom primjeru su deve su u stvari polubogovi. Na sanskritu oslovene kao vajmanikan, što znači putnici u vimanama. Znači, konkretno sanskritski termin koji je korišćen zapravo u ovom citatu je taj. Ovaj stih doslovno kaže da je vajmana Kardama Munija, znači njegova letelica, nadmašivala vajmanikan, odnosno same bogove, u njihovim letelicama. Sanskritska reč za planetu je Loka, što se može odnositi i na ostale više dimenzione globuse koje ne opažaju obična ljudska čula. O tome smo detaljno pričali kada smo govorili o kosmologiji vedskoj. Ovo je jedan drugi primjer. Jednom prilikom je Brahmana po imenu Kaušika koristio mistični oklop Kavača, Narajana Kavača, koji se priziva izgovaranjem imena vrhunskog bića i kasnije napustio fizičko telo. Znači, postoje mantre koje vi prizivate, znači recitujete i tako dalje, to se zove kavača. Te mantre imaju za zadatak da naprave oko vas štit, ili to zove kavače ili štit, oklop. Tako da onda postanete nedodirljivi za razne napadače, za ove, za one, utice i tako dalje, i tako dalje. Još kasnije je Gandharva kralj Chitradatta iskusio neko čudno uplitanje sa njegovom vimanom kada je letao iznad ostataka tela Kaušike. Znači, taj Kaušike u stvari u jednom trenutku napustio, umro. A onda on kad je preletao iznad njegovog tela je osjetio neke čudne simptome. Kaže ovako, okružen mnogim lepim ženama, kralj Gandharva Loke Chitradatta je jednom letao iznad mesta na kome je ležalo telo mrtvog Brahmana. Iznenada Chitradatta je bio primoran da padne na glavce sa nebesa sa svojom letelicom. Dok je tako stajao kao čudom pogođen, veliki mudraci po imenu Valikilje su mu naredili da baci Brahmanine kosti u obližnju reku Sarasvati. Morao je to učiniti i okupati se u reci pre nego se vratio u svoje prebivalište. Znači, ovo je još jedan opis. To su razni ti primjeri, citati tih raznih detalja gde su opisane da je opisana upotreba ili prikaz tih letelica zapravo. Ovo su samo neki primjer. Postoji jedan primjer letelice ili vimane koja je upotrebljena za vojne svrhe. To je priča o Baliju, kralju Daitja, demona, odnosno jednoj podgrupi demonskih bića, Daitja. Balijevo vozilo je slično onom koje je dobio Šalva, sećate se ono priča o Šalvi i letećem gradu Hiranyapuri i tako dalje, i tako dalje. A načinio ga je Maja Danova. Upotrebljene u velikoj borbi između Daitja i Deva, znači između nižih demona i bogova. Citat, u toj borbi najslavniji vođa, Maharadž Bali, sin Viročane, sedao je u divnoj letelici po imenu Vaihajasa. O kralju, ovu divnu letelicu koja je bila opremljena oružjem za svaku vrstu borbe, načinio je demon po imenu Maja. Bila je neshvatljiva i neopisiva. Ponekad je bila vidljiva, a ponekad ne. Dok je sedeo u letelici pod zaštitnim kišobranom, Maharadža Balija su hladili najboljim čamarama. Balije su okružen kapetanima i komandirima, izgledao je poput meseca koji obasjava sve pravce. Znači, ovo je još jedan primjer gdje se opisuje prikaz, da je dat prikaz letelice koja je, kaže, bila opravljena oružjima za svaku vrstu borbe. A interesantno da je nebeske letelice tog tipa, njihov konstruktor i tvorac je Maja Danova. Znači, on je konkretno zadužen za kreiranje letelica, konstrukcija, građevina, ali za demone. Znači, za niže svetove, da kažem. Znači, niže rajske svetove, tako zvane. Bila stvar. Ovo je drugi primjer. Šivina žena Sati je htjela u jednom trenutku da prisustvuje žrtvovanju koje je uredio njen otac Dakša, Prađapati Dakša. Međutim, Šiva nije želeo da to ona uradi, jer je Dakša imao vrlo uvredljiv stav prema njemu. Znači, Šiva mu je bio zet. Ali Dakša je imao uvredljiv stav prema Šivi, zato Šiva nije htjela jednostavno da se pojavi na tom žrtvovanju, odnosno nije imao odo poštovanje, dužno poštovanje. Sati onda preklinje svog muža Šivu da je pusti da ode, da ide na žrtvovanje, znači na tu ceremoniju, nakon što je ugledala rođake koji putuju u letelicama ili vimana. Ona se obraća svom mužu Šivi pa kaže: o nerođeni, o plavovrati, ne samo moji rođaci, već i druge žene, obučene u lepa odela i ukrase, odlaze tamo sa svojim muževima i prijateljima. Samo pogledaj kako jata belih letelica čine nebo jako lepim. Znači, kompletno brojni parovi, da kažemo, su u svojim letelicama krenuli na tu ceremoniju u njegovo kraljevstvo, ne bili prisustvovali, bili tamo i prisustvovali toj ceremoniji. Tako da ovo je još jedan opis gdje se navodi opis brojnih letelica koje su bile korištene. Ova bića koja se opisuju u ovom primjeru su deve, znači bogovi, ili upadeve, to su podbogovi, da kažem. Znači, imate polubogove i podpolubogove. Da kažem, upa znači pod. Što to je jedna niža kategorija. Niži bogova, tako zvani.
Izvinjavam što si rekao, da to je za svaku vrstu borbe, šta je to znači?
To znači da su uglavnom, ovako, znači da su te demonske letelice bile opremljene pre svega za borbu. Znači, za borbu protiv, znači u smislu osvajanja, u smislu branjenja, osvajanja i tako dalje, a ta borba se uvijek odvijala protiv bogova, polubogova i te više hijerarhije, tako zvane. Uvijek je, ili preko, mada retko, sa ljudskim bićima, znači usmjerena ono, za borbu protiv ljudskih bića, ali ljudske biće u ono vrijeme su smatrana bezazlenim, u smislu ono, nemoćnim, tako da nije bilo potrebe da se posebno zaštite ili da naprave neki štit ili neka oružje da se bore protiv ljudi. Bukvalno, ljudi smatrano na totalno bezazlan. Ko mi sad kad šetate, ne znam, pa ono, među ovcama i kravama, mislim, totalno bezazlano da će neko da nanese neko zlo od njih, tako da. Međutim, ispostavilo se da su upravo avatari koji su se pojavljivali u ljudskim oblicima uništavali same velike demone, Ravanu i ostale, Hiranyakashipua, či sve ostale vodeće demone onoga vremena. Tako da...
Ne, to se pitam koja vrsta oružja, šta je?
Pa, postoje razni opisi kako, koje su vrste oružja, uglavnom je to oružje funkcionisalo na principu zvuka, na principu mantri, korišćenja mantri. Ima raznih opisa, razni zraci, razni munje, gromovi, ili čak imate takozvanih banalnih opisa, da recimo ima opis kad su bacali ratujući, bacali su zapravo iz svojih letelica kamenje ili pošalju kišu grada, znači spuste grad, znači bukvalno mogli su da proizvode efekte različitih kategorija, različitih tipova, ali to je sve išlo, znači to je išlo, sve je to išlo preko poznavanja umetnosti i veštine o zvuku, o mantram. I to je bio, u stvari, pa da, mada postojali su, recimo, postoji Brahmastra je Brahmino oružje, ono najmoćnije, u stvari, smatra se da je najmoćnije oružje grom u univerzumu, i to je Indrino oružje, Tako da, da li je to baš ova munja koju mi gledamo ili nije, ne znam, ali je tako opisano.
Kažu, zašto se smatra da je to najjače?
Pa zato što je najjače. Kada je nešto najjače, onda svi se složimo da je najjače.
Ok, ne, svi se moramo po kojim kriterijima.
Kad je nešto superiorno, svi se slažemo da je superiorno. Okay. So, zašto je superiorno?
Da, okay.
Da, očigledno to ne bi trebalo bude obično imunje.
Pa nisu. Mislim,
nije to stvar, električno potencijal.
Ne, naravno, ne. To su oružje, baš. To su baš oružje. Konkretno, vezano za grom, ako se dobro sećam priče, Indra je dobio to oružje koje od ne znam koga, a to grom, to oružje je stvari dobijeno od kostiju Dadiće Munija. Znači, kosti Dadiće Munija su korišćene da bi se dobilo to oružje, grom. A Dadiće Munija je neki ogromni, opasni muni, znači, jedan opasan svetac i tako dalje, jogi. Znači, on je dao svoj, on je žrtvovao svoj život, znači svoje kosti je žrtvovao praktično za dobijenje tog oružja. Sad ja se ne sjećam konteksta same priče, davno sam je čitao, ali toga se seća. Pa je sama moć, sama šakti koja je bila u mudracu i u njegovim kostima, znači u njegovom telu i svom onom što je on posjedovao, bila, kako se kaže, bila
kanalis,
znači stavljena u upravljanje tog oružja. Znači kao materijal. Leteći grad Hiranyapura. U Mahabharat imate opise mnogih letećih gradova, takozvanih, koji putuju spoljašnjim prostorom, znači ono što bi mi rekli međuplanetarnim prostorom. I prvi takav primjer je leteći grad Hiranyapura. Hiranya znači zlato, Pura je grad. Znači to je leteći zlatni grad, takozvani. Arjuna je video taj grad dok je putovao nebeskim oblastima nakon što je porazio Nivata Kavača u velikoj borbi. Na svom kosmičkom putovanju Arjuna je bio u društvu deve po imenu Matali, kod koga se raspitivao o letećem gradu. Pa kaže, Matali mu odgovara, jedno su dajitja žena po imenu Puloma i velika Asuri Kalaka vršile velike strogosti tokom hiljade godina po merenju bogova. Na kraju mi sam nerođeni bog dao blagoslov. Izabrale su da njihovo potomstvo ne treba da ispašta i da bude nepovredivo od strane bogova, rakšasa i zmija. Taj divni grad u vazduhu koji je sijao bio je prepun dragog kamenja i ne osvojio čak i za besmrtnike bandu jakšasa i gandarvi i zmije, asure i rakšase. Bio je ispunjen svim željama i vrlinama, oslobođen tuge i bolesti. Konstruisao ga je Brahma za Kalakeje, o najbolji među baratama. Besmrtnici su izbjegavali ovaj nebeski leteći grad koji je bio naseljen Pauloninim i Kalakejinim asurama. Taj veliki grad se zove Hiranyapura, zlatni grad.
Ali puro ili pura, znači čisto, kako je ti naš italijansko?
To znači neglasno, pure.
A ne, ali baš, baš interesan sanskrit, ali znači isto to čisto ili samo znači grad?
Na italijansko
je puro, da. To nisam siguran.
Puro, ne.
Nisam baš sigurno, ne mogu da se. Stanovnici ovoga grada po imenu Paulome i Kalake su u stvari potomci dva pobunjenička rođaka deva po imenu Puloma i Kalaka. Pobunjenički rođaci deva su asure ili demoni. Kaže se da oni potiču, i demoni i bogovi potiču od istog oca, od dve različite majke. Otec im je čuveni mudrac Kašjapa Muni, a majke su im Diti i Aditi. Znači u startu jednake moći, znači sve jednako, bukvalno, ali mentaliteti različiti. Zapravo te kasnije je došlo do odvajanja i do negodovanja, pa su oni takozvani pobunjenički nastrojeni u odnosu na čitavu hijerarhiju i postavku i vrhunsko biće i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Zmije u ovom opisu su vrsta mističnih bića, takozvane nage, o njima smo već nešto pričali, koje mogu da poprime čovekolike ili zmijolike oblike. Znači, to su njihove mistične moći. Poreklo naga zmija potiče u stvari od nebeskog mudraca Kašjape i njegove žene Kadru. Pričao sam tu priču kada sam pričao o ovome, Garudi. A ko je bio on tu, sveća se? Opisano je da ponekad imaju zmijolike oblike, a ponekada poprimaju ljudske Tako da očigledno da imaju moć da poprime ljudske, poprime ili projektuju različite oblike. Opisano je da mogu da prolaze kroz čvrstu materiju, da nestanu i pojave se. Žive unutar zemlje ili u vodama i mogu se povezati sa zmajevima iz kineske tradicije. Nerođeni bog u ovoj priči je u stvari Brahma, koji je prvobitni otac svih živih bića u materijalnom univerzumu. Pošto je Brahmino poreklo transcendentalno i nema svetovne roditelje, kaže se da je nerođen. Besmrtnici se ovde, znači oslovljavaju se deve, oni su ti besmrtnici, oslovljeni su zato što žive jako dugo, znači sa naše tačno gledeštom ono, milione godina, međutim po vedskom sistemu, u stvari vedski opis kaže da čak i oni moraju da umre. Znači jeste žive dugo, ali u principu nakon izvjesnog vremena i oni umiru. Kaže se da je sam tvorac Brahma svojim superiornim moćima uredio da Paulomi i Kalake imaju leteći grad kojeg ne mogu da osvoje razne moćne grupacije i entitete u univerzumu, uključujući i same bogove. Međutim, kaže se da je ostavio puškarnice na tom gradu za deve, govoreći kako postoji opasnost da leteći grad osvoje ljudske biće. Znači, arhitekta on je ostavio unapred, predodredio je puškarnice, znači neke otvore, znači dole, bojeći se u stvari, znači ljudska bića su uvek dole, na zemlji, bojeći se da u stvari im ljudska bića ne dođu u glavu. Što se tiče Arđune, Arđune u stvari ima za oca devu ili poluboga, a majka mu je sa zemlje. Znači on je mešavina zapravo nebeskog nasljeđa i zemaljskog nasljeđa. Tako da je on poludeva. Sam Arđuna je poludeva. Njegova majka je bila, da, zemaljska žena, a otac je bio čak sam Indra, kralj ili kralj raja. Znači ono što govora u grčkoj mitologiji Zevsu, kod nas, ili agronomik je kod nas, a Perun je u slovenskoj mitologiji. Indra je snabdeo Arđunu nebeskim oružjem u svrhu toga da porazi neprijatelje bogova koji su dobili zaštitne blagoslove od Brahme, a koji nisu primenjivi na ljude. Interesantno, znači kada bi demon tražio blagoslov, uglavnom su tražili blagoslove od Brahme ili Šive, da dobiju, ne znam, besmrtnost, međutim oni ne mogu da daje besmrtnost. E onda ako ne može besmrtnost, ok, načini me da ne može, daj mi oružje ovo, daj mi oružje ovo, da ne može ni ovako, ni onako, da me niko ne može napasti, da bukvalno ono, odbijem svakog napadača. Međutim, u tom nabrajanju nije bilo spominjanje ljudskih bića. Niko se nije plašio ljudskih bića, smatrajući da su ona totalno bezazlena i tako dalje, i tako dalje. Pa je često taj moment korišćen u borbi protiv demona, da neke božanske superiornije sile poprime oblik ljudskih bića i onda se obračunaju na taj način, znači udaraju u tu osjetljivu tačku koji demoni nisu jednostavno mogli da predvide.
Demoni znači nisu znali za potencijal koji imaju ljudska bića?
Pa očigledno jednostavno samo njihov doživljaj ljudi je totalno ono, bio vrlo, da kažem ono,
arogantan,
znači nadmen u smislu, šta, koji ja sad bi, ne znam, treba, imam sad preču poslanik, sad ću tu se štitim od dece. Od dece uzrasta 7-8 godina, mislim, koja je poenta. Mogu im nalupan čurge i jaj. Šta? Mislim, ne predstavlja opasnost u tom smislu. Ha, međutim. Kažem, često je to bio moment kada je upravo kroz to ta demonska iracionalna inteligencija bila osujeća. I to je bilo zanimljivo. Tako da ljudi igraju iz te strane, čovječanstvo i sa te strane igra važnu ulogu u borbi protiv jednostavno demona, tih mračnih sila i tako dalje, tako dalje, kao neki vid saveznika bogova, znači u domenu u kome oni to mogu. Međutim, naravno, to nikad ne rade sami ljudi, to rade uvek avatari koji se pojavljuju u ljudskim telima, u ljudskom obličju, pa onda izvršavaju te zadatke.
Ako već, ok, Brahma i Šiva znaju svojih demona, a ovim traže tako moć, zašto im daje? Mislim, koje mi je funkcija?
To pitanje svojstveno nama ovde, znači našem shvatanju, poimanju morala ovoga, onoga i tako dalje. Međutim, sa aspekta viših entiteta, dobro i loše ne postoji. Jednostavno, svako je zadužen za nešto i svako sprovodi nešto u delu. I on je vezan za tu darnu, za svoju dužnost. Znači, on ne postavlja pitanje to dobro, loše i tako dalje. Znači, on je tu da daje. A daje pod određenim uslovima. Ako ti zaslužiš nešto, on ti da.
To je karma tih, odnosno, demona je praktično da moraju da ostvare tu njihovu iz našeg ugla negativnu funkciju koja to nije.
To je, onoj, jest.
Koja može iz drugog ugla bude pozitivna.
Tako je.
To je, to je njihov zadatak.
Je.
A on im daje da ostvare
drugim rečima, zadatak. Drugim rečima, neko mora da igra ulogu toga da nas podsjeća šta nam je zadatak u ovom svijetu. A na to nas podsjeća uglavnom mračne sile. Kada mi jednostavno se suočimo sa, ne znam, vidimo da nam nešto dobro ide, pa ono kao, sad sve četiri uvis, ali onda se desi nešto, neka tragedija, neka katastrofa, ovako ili onako, pa onda mi krenemo da preispitujemo, čekaj, šta je radimo? Onda sam se previše zaigrao. Otprilike, uloga demona je ta, znači da trezne sve na vreme kosmičku hijerarhiju, koja je malo se onako uljuljka u svom sanjanju, u svom obilju, i tako dalje, i tako dalje, i onda oni dolaze pa preuzimaju inicijativu. A onda ovi brže bolje zapomažu, odlaze na okean mleka, upućuju molitve Višnu da se inkarnira kao avatar da bi ih spasao. Zajedno sa Brahmom čak. Zajedno čak sa Brahmom, čak i Brahma nemoće. Međutim, taj mentalitet demonski je baš to, demonski mentalitet. Znači, on gleda da zloupotrebi moć. I to je karakteristika demonskog mentaliteta. Tako da možete sad to aspekta da sagledate i današnju situaciju. Da li više ima upotrebe ili zloupotrebe tehnologije, moći i svega ostalog. Ima jedna priča, ja sam zaboravio imena, ali znam da je Šiva u toj priči, jednog demona koji je tražio od Šive da mu da blagoslov da sve što dotakne, znači da glavu nekoga koga dotakne rasturi i u param parču. Znači, to je bila njegova želja. I Šiva je rekao, ok, i dao mu je tu moć. Kad je ovaj dobio moć, prvo je htio da proba na njemu. I Šiva, naravno, u panici krenuo da juri. Da beži, ono, gde je prestigao. I na tom putu, na tom putu bežeći, mislim da sreli su nekog mudraca, sa nemog se, ili Bramu samo. I onda je Brama zaustavio i rekao je, čekaj, pa što ti bežiš? Jeste siguran da ta moć radi? Šta ako uopšte ti nemaš tu moć, ako te Šiva prevari? Pa uopšte nije ti dao tu moć, nego ti samo iluzorno misliš da imaš tu moć. Zašto ne proveriš na svoje glave? Pa demon je rekao, stvarno, dobro pitanje, što da ne? E, to je ta iracionalni demonski mentalitet. To je ta, može imati savršenu materijalnu inteligenciju, ali nema duhovnu. A duhovna inteligencija je povezana sa istinom, a ne sa iluzijom. Tako da vi možete imati savršenu iluziju i savršeno uređenu iluziju i savršeno uređen sistem, a da bude iluzija, da bude demonski. I da to sve manje više upravlja savršeno. Ali baza toga je iluzija. Zato što iluzija ima svoju logičku strukturu. Bez problema. To je jedno telo koje je mehanizam koji radi. Ali iluzoran, znači nije real, nije istinit. I to jeste problem što demoni nemaju moć, zato što ne rade kako treba, znači ne idu putem kojim treba da idu, nego idu svojim nekim putem, odnosno i ne idu putem, znači sprovode ili zloupotrebljavaju ono što su u stvari dobili.
Da, ono verovatno nije mogu še vidjeti da ovdje.
Pa sad ćete reći, to jeste poenta. Darovatelji blagoslova, oni daruju, međutim, opet kažem, mehanizam toga ostaje nepoznat njima samima. Znači oni posreduju tome. Tako da, to nije njegovo, on posreduje u davanju toga, tako da to imamo moć i njega da uništi, bez problema. Bez problema. Pa jeste, kažem, znači uvek je to neki, kažem, u toj priči, u tom domenu to uvek zabava. Iz naše perspektive, znači taj viši plan, to uvek zabava, lila. To je lila, to je zabava. Kako?
Ne važi za Šivu i Višu.
Pa da. Ali mi to onako banalizujemo pa prevodimo neki svoj jezik pa mislimo, wow, kako to zvuči ovako strašno ili onako strašno. Sa više aspekta to je zabava u principu. Tako da, oni kad ratuju, kad se bore, pošto su večni principi skoro, u principu to manje više za njih nije strašno, ali strašno je, strašno je za nas ovdje dole, to se na nama se ono prelama manje više, puno toga. Zašto? Zato što je zemaljski ravan međuravan, dole su demonski oblici, entiteti, gore su božanski entiteti i oni se prepucavaju preko nas, preko ove ravne. Pa mi hteli ne hteli smo uvučeni jednostavno u intrige, u politike, u razne stvari. I to jeste tragedija toga.
Mi se podrazumijemo, mi smo bukvalno centar univerzuma, em se nalazimo na Bumandani, em na Balkanu.
I svi se prepucavaju preko nas.
Mi jesmo centar univerzuma.
To ti kažem.
Dobro
se
to.
Dobro, ima dvije stavio stavio centar.
Šta?
Nisi stavio stavio centar na Balkanu.
Aha.
Ali ne prepucavamo se preko.
Tako je Arđuna odlučio da napadne grad, ovaj leteći grad, Hiranjapuru, i opisuje šta se desilo nakon prvog napada. Kaže ovako: kada su Dajtje bili uništeni, ponovo su se vratili u svoj grad i koristeći se moćima Danava uzleteli na nebo do letećeg grada. Zaustavio sam ih moćnim plotunom strela i blokirao put Dajtjima. Znači to su sve demonske vrste. Ali pošto im je dat blagoslov, Dajtje su neometano koristile svoj leteći divno osvetljen grad koji se kretao slobodno. Mogao je ići ispod zemlje, lebdeti visoko na nebu, ići dijagonalno ili uroniti u okean. Gađao sam pokretni grad Amaravati mnogobrojnim projektilima. Zatim sam pokorio grad i Dajtje kišom strela koje su bile ubrzane božanskim projektilima. Pošto je bio pogođen strelama koje sam poslao, grad Asura je bio srušen na zemlju. Asure, pogođene mojim munjevitim gvozdenim strelama, popadali su svuda okolo, progonjeni vremenom. Matali se brzo spustio na zemlju, na našu kočiju, koja je božanstveno svetlila. Znači, ovo je opis koji Arđuna daje kada je išao u pohod da porazi ovaj grad i on ga na kraju srušio. Tako da pogledajte koliko ima tu opisa koji su prepoznatljivi sa aspekta današnjeg sagledavanja tih neobičnih čudnih fenomena NLO i tako dalje i tako dalje. Znači letelj grad je mogao da uđe pod vodu, mogao je pod zemlju, mogao je da lebdi, mogao da se kreće dijagonalno, mogao je da se kreće po vodi. To su vrlo česti opisi koje jednostavno danas možete da čujete ili pročitate u literaturi vezano za priču o letelicama, NLO i tako dalje.
Ne znam da može da uđe u zemlju.
Pa verovatno da može. Ja, dobro, možda ja ne padem na pamet neki takav savremeni primjer, ali evo recimo u Mahabharati je dat. Znači opis kompletan takvih letelica. Ako vam se spava, možda otvorim malo prozor, da uđe malo vazduha.
Pauze napraviti.
Ili pauzu, ako hoćete. Ajde pauzu. Može. Ono što je za nekog hrana, za drugi okrug. Da se vratimo na ovu priču. Ova borba između Arđune i ovih demona, Dajtja, kaže da je započela na površini planete, verovatno Zemlje. Nije dato opis detaljno da li je to bila planeta Zemlja. Pošto ih Arđuna snažno napao, Dajtje su se uzdigli do svog letećeg grada. Interesantno je da se grad mogao kretati ispod zemlje i pod vodom, a također i kroz međuprostor, svemirski prostor. Kao što sam rekao, mnogi izveštaji spominju NLO sa podzemnom ili podvodnom bazom. Znači oni bukvalno izleću, imaju podvodnu bazu dole, ko zna gde, na kojoj dubini, i onda ovi operativci u ovim manjim letelicama samo izleću i bivaju, imaju razne zadatke, već šta ko ima. Oni nisu daleko, oni ne dolaze sa druge planete, ne znam da li je to jasno. Oni su tu, mi delimo istu dimenziju prostora, možda ne istu dimenziju svesti, ali istu dimenziju prostora. Naša svest je skučena, zato smo mi izostavljeni. Mi smo izostavljeni, bukvalno to je pravi, mi smo izostavljeni. U Kali Jugi čovečanstvo je izostavljeno od te neke raspodele tog nekog kosmičkog kolača. Totalno smo izostavljeni zbog naše sužene svesti. Tako da, to je tako. Nebeske saborne hale deva. Znači, postoje saborne hale deva, ali nebeske, rajske. Ovo su sada sve bile demonske konstrukcije. Uglavnom se demonske konstrukcije vezane za metalne letelice. Uglavnom.
A to sada znači, što kažeš, oni su tu, te leteće objekte koje mi eventualno ovdje srećemo, on ima sigurno,
da.
Njih si mislim.
Da, da.
Da, oni imaju bazu neke.
Da, da.
Ja sam čitao da postoji tehnologija i mi na zemlji možemo da napravimo, vjerovatno postoje i tajne skrovište ispod do 1-3-4000 metra dubine postoje tehnologije su to neko.
Mm-hmm. I oni su pozvani za demonske.
Da, zato što je da, zato što oni uzimaju uporište, njima je, znači zemaljska ravan i planeta Zemlja je bliže rajskim planetama nego što su demonski. Znači oni prave tu bazu kao odstupnicu za, znači za borbu protiv ovih gore. A Zemljani su im manje više bezopasni, pa ih ne obraćaju previše, pa nisu im interesantni. Nemaju s njima šta da traže. Ali usput pokušavaju jednostavno da ih da izvrše poneki eksperiment, poneki, što je postalo masovno. Ali ima jedan ozbiljan razlog tome, to učestali su u savremeno vreme ti, te posete su postali učestali od 47. godine, znači samo posle posle cepanja atoma, znači kada čovjek prvi put pocepa atom i baci dve atomske bombe, e onda su oni postali uznemireni zato što mi počinjemo da idemo izvan svojih ovlašćenja. Zato oni moraju da nam prvo na fini način skrenu pažnju da to ne smemo da radimo, a onda ako je potrebno Boga mi sila. Tako da usput vrše neke eksperimente tu i tamo, znači za neke njihove projekte, ko zna šta im treba, verovatno ja mogu da nagađam, ali recimo treba im ljudski gen da bi mogli da možda poprime neka ljudska obličija da sačuvaju, jedna poenta je da sačuvaju zapravo genetski materijal, degradiran čovjek danas prvom sljedećem prilikom će da uništi sam sebe, neće ostati ni jedan gen ljudski koji će ponovo, ko će posle da obnovi ljudsku vrstu i tako dalje i tako dalje.
Priču sad o demonskim ili drugim?
Pa i o jednim i o drugim, ima tu raznih splet okolnosti, ali u principu kažem, ovi demonski, oni u principu imaju zadatak da zemlju pretvore kao neki vid, kao neku odstupnicu za, kažem, njihovo osvajanje ili već ne znam šta, uplitanje u gore, onu višu hijerarhiju, znači ono, pošto taj sukob, ako je postoje nekad, postoji sada, vrlo verovatno, znači ništa to nije novo, samo je prepoznatljivo. Tako da kažem, znači mi, dogod mi njih ne vidimo, a najvjerojatnije nikad nećemo znati da li na taj način postoje ili ne postoje, za njih mi ne predstavljamo opasnost. Najveća manipulacija je kada neko da pa uzme, pa vi niste sigurni da li ste imali ili da li imate ili nemate. Kad ja nešto dam ili pa uzmem, vi mislite, ili pokažem se pa me nema. A onda vi prvo mislite da ima, ali kako vreme prolazi sve ste manje sigurni u to, da li ste stvarno vi vidjeli to ili to je bilo utvara i tako dalje. Znači to je mnogo perfidniji vid manipulacije nego nešto drugo. Preko snova, preko kanalisanja, preko raznih suptilnih metoda. Vrlo perfidno. Jer oni nemaju potrebe da se, šta mi njima, njima dođe manje više po zamrci, što mogu da nas jednim potezom pretvaraju pa u prah i pepla, međutim nije to ono što njima treba. Imaju veće apetite. Kaže se kao što, znači dajte, znači demonske sile imaju leteće gradove kao što je ovaj malo preopisan, Hiranyapura. Interesantno da je sam reč zlato vezana za demonski mentalitet, odnosno za demonski naziv. Evo pogledajte, Hiranyakashipu, da je veliki demon koga je ubio avatar u vidu Varahadeva, vepre. Znači njegovo ime je značajno, Hiranya znači zlato, a Hiranyakashipu je dušek, mek dušek, znači jastuk. Bukvalno, znači njegovo ime je u prevodu značilo neko ko voli da uživa na sofi i u zlatu. Pa sad imamo primjer Hiranyapure, zlatnog grada i tako dalje. Znači definitivno su demoni opčinjeni sjajan zlato. Znači njihova neka percepcija je opčinjena zlatom i dosta je prisutna, znači ono, grabež, mentalitet, ono, zgrtanja, bogatstva, zlata i tako dalje. Znači to je demonski mentalitet u principu. Sa aspekta mudraca, zlato je žuti izmet. Znači oni zlato doživljavaju kao izmet, ali žuti. Jer oni sve jednakim očima vide, i kamen, i zlato, i dragulj, i dušu, i univerzum, i sve detalje univerzuma. Znači za njih to nema neku vrednost,
zla, vrednost zlata je samo vezana za vrednost koju mu dodeljuju demonski mentaliteti. U principu zlato, šta, zlato je kao i bilo koji drugi metal, on jeste plemenit i tako dalje, ali on treba da služi svrsi, a ne da tu, da to bude ono poluga za manipulaciju, a upravo to zlato danas jeste poluga za manipulaciju. Tako da kažem, kada pogledate sve te paralele i malo obratite pažnju, onda tačno vidite zapravo koje sile stoje iza današnjeg upravljanja sveta, ti vladari i senki ili već šta su, i sa kim oni šuruju. A vidjet ćemo i kasnije kada budemo došli do nekih detaljnih opisa i nekih fenomena kao što je kasapljenje stoke i druge životinje i tako dalje i tako dalje, razne neprijateljsko ponašanje vanzemaljaca prema ljudima i tako dalje i tako dalje. Postoje tu razni savezi između tih vrhova lidera koji vode, koji upravljaju stvari i senke čovečanstva, vezano za čovečanstvo, i tih njihovih nekih grupacija, tih demonskih. Postoje razne kombinacije, razni savezi, razna trgovina, tako zvana. Odakle čovjeku čip? Šta mislite? Dojuče sam jednostavno koristio lampu i ne znam šta, a od sutra čip. Kakav nagli skok. To je progres, ali odakle tamo? Šta je, preko noći nekom sinulo ono, da napravi čip? Nisam baš siguran. Znači, deve ili bogovi imaju s druge strane svoje leteće, ali saborne hale koje predstavljaju centre njihovih administrativnih aktivnosti. Pa kaže, Indrinu nebesku i raskošnu halu koju je osvojio svojim podvizima, sam je načinio Indra. U stvari, izvinjam se, Kaurava. Kaurava je načinio nebesku raskošnu halu Indre, kaže se, i kako je načinio, sjajem vatre, znači mistična moć. Opisano je da je široka 100 morskih milja i dugačka 150. Leteća, pokretljiva i 5 milja visoka. Uklanjala je starost, tugu, umor i bolest. Znači, kad uđete u tu halu, ništa od ovoga nema. Nema ni umora, ni bolesti, ni starosti. Znači, praktično imate osjećaj večnosti. Kaže ovako, bila je divna, blaga, sa dvoranama i sedištima, privlačna i ukrašena nebeskim drvećem. U njoj je sedeo gospodar svih bogova sa šači. Standardni opis vimana je da su sjajne ili vatrene, ove božanske. Sličnu karakteristiku nalazimo u opisu i Jamine hale, koju je načinio Vishvakarma, arhitekta polubogova. Znači, Maja Danova je arhitekta demona, Vishvakarma je arhitekta bogova. Ova Jamina hala, znači boga Jamarađa, boga discipline, boga darme, ali i boga smrti. Opis kaže ovako, ova vatrena hala, koja se kreće po vodi, nikada nije krcata, znači nikada nije puna. Vishvakarmu je načinio nakon dugogodišnjeg nagomilavanja moći koje se stiču strogostima i sija kao da je u vatri sopstvenog sjaja. Tamo odlaze askete koje vrše velike strogosti, dobrih zaveta i istinitih reči, koji su smireni, odvojeni, uspešni, pročišćeni svojim svetim delima, ozarenih tela i čistih odora. Tamo odlaze produhovljene gandarve i neprijatelji apsara na stotinu. Stotine stotina hiljada osoba od znanja koje slede zakon prebivaju u telesnom obliku gospodara stvorenja. Znači, opis je dat, znači nema umora, nema starosti, nema bolesti, i koliko god ljudi, odnosno koliko god entiteta da je unutar tih hala, ona nije puna, ona nije krcata. Znači, ne postoji taj osjećaj kao da ono, kao sad se tu gužvamo, guramo, kao ne, malo mi je neprijatno. Znači, bukvalno koliko god unutra da uđe, uvijek je, ima dovoljno mesta. Znači, uvijek je, nije nikad puna do kraja. Interesantna karakteristika ove hale je da je naseljavaju bića različitih vrsta, kao što ste imali prilike da čujete. Znači, i gandavi, i apsari, i mudraci, i mistični jogi, i ovi i oni. Ovo vrlo podsjeća na NLO fenomene, jer su česti izveštaji da više različitih vrsta entiteta borave u NLO. Znači, u jednoj letelici ovi što su očevici opisuju da su to i visoki i niski, i lepi i ružni, i plavi i crni, i sivi, i buljavi, i velikih glava i tako dalje, visoki, plavi, dugačke kose, lepih očiju, crta lica i tako dalje. U Jaminoj hali, osim Gandarvi, Apsari i raznih asketa, nalaze se side, ili oni koji imaju jogička tela, pite, ljudi grešnih dela i, citiram, oni koji su poznati Jami, koji upravlja vremena. Znači i oni koji na neki način, pa da, koje Jama poznaje. Sad iz kog razloga ih poznaje, ja ne znam. Da li zato što mora da im sudi ili ih poznaje, može zato što su disciplinovani. Jama na sanskritu znači disciplina. Imate Jama i Nijama. Kod Aštanga sistema joge, znači imate ono, zabrana i dozvole. Jama i Nijama. Jama znači disciplina. Znači to je ono, do's. Ono što, ono, zapovest. Don'ts je ono što je zabrano. Znači Jama su zapovesti, disciplina, a Nijama su zabrane. Tako da sama reč Jama znači disciplina. On je gospodar discipline, gospodar religije, discipline i gospodar smrti takođe. Kaže se, ako mi se ne želimo da se sami disciplinujemo, onda će vala onda nas disciplinati.
Nijama je zabrana.
Nijama to su, da, zabrane. Znači, ovi zadnji su u stvari funkcioneri opremljeni mističnim moćima pomoću kojih regulišu proces seljenja duše. Znači oni koji su poznati Jami, koji upravlja vremenom, su u stvari njegovi asistenti koji mu pomažu u sprovođenju njegovog plana, gde je sada ta duša i ta duša treba da ode. I postoje entiteti koji sprovode tu dušu jednostavno do novih ravni u univerzumu gde treba da se utelovi. Jama je vedski gospodar smrti koji upravlja procesom seljenja duša, to smo rekli. Interesantno je da mnogi izveštaji govore da NLO entiteti utiču na ljude tako da ovi imaju izvan telesne iskustva, a zatim upravljaju njihovim suptilnim telima. Znači oni vas izbace iz tela, a onda upravljaju vašim suptilnim telima. Isto je slično ovom fenomenu, znači ovim jaminim slugama koji u stvari su zaduženi za proces seljenja duše. Tako da postoje paralela.
Izvini, s kim ovdje paralela Jame sa kime?
Molim?
Paralela Jame koji seli duše sa čim, sa kim da je dobro se sa kime postoje paralela?
Ovi savremeni fenomeni, znači ovdje, izvan telesne iskustva, su, imaju dodane tačke zapravo s ovim fenomenima, gde Jamine sluge u stvari se stavljaju u funkciju seljenja duše raznih entiteta po karmi njihove. Druga interesantna stvar u vezi iste ove hale Jamine je da nikada ne biva pretrpana bez obzira koliko raznih bića ulaze u nju. Ovo takođe podsjeća na opis otmice NLO, gde se NLO čini mnogo većim iznutra nego spolja. Znači imate očevici koji su bili ono, abduction, znači oteti, uneseni u letelicu, vršeni su neke eksperimenti, ali pod hipnozom ili već kako su, kada su opisivali unutrašnjost te letelice, opisivali koliko je u stvari ona mnogo veća iznutra se čini nego s polja gledano.
Očekaj, da to nije karakteristika
ovih dužnosti letelica? Pa, možda jeste. Jeste, konkretno ovdje jeste, to ne znači nužno da su ovi što su, da ti što su završili u letelicama, možda su bili u letelicama ovi drugi. Možda nisu ispitivanja, možda neki, možda je, često oni unesu u letelicu pa im propovedaju. Tvoj zadatak je ovo, obrati pažnje na ovo, civilizacija ide u propast, učini nešto, pa onda razne učenja, pričat ćemo o tome na zadnjem predavanju, znači razne religije, razni sistemi se propovedaju od strane tih entiteta. Šta treba, kako da se sačuva ovo, kako da se obezbedi ovo, pričat ćemo o tome. To su prepoznatljiva učenja. Da. Kaže se, kao da prostor unutar Jamine hale biva transformisan na način koji nadilazi naše obično iskustvo. Ima je, sad padne mi na pamet, jedan opis isto jedne hale, kada je Duryodhana, mislim da je baš Jamina hala, kada je kročio, on je ušao u halu i pošto je bio nešto nadmen totalno na egu, mislio je da njegov sljedeći korak ide na tlo, znači na dole, na bazu, na tlo same hale, ali je upao u vodu. kao da je bila neka neka imitacija zapravo toga, u stvari završio u vodi i onda mu se, su mi se smijali, ha 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 ha, kako je u stvari bio zaveden, obmanut. Tako to je sad padne na pamet. U vezi toga interesantna je mistična moć Mahima i Anima, o mističnim moćima smo pričali, koja dozvoljava objektu da se dosta uveća ili umanji, ali da zadrži pritom svoje proporcije i unutrašnju strukturu. Znači proporcionalno raste i proporcionalno se smanjuje, struktura ostaje identična. Saborna dvorana, ovo je drugi primjer, saborna dvorana Brame predstavlja još jedan primjer transformacije prostora koji izgleda neshvatljiv sa naše tačke gledišta. Veliki mudrac Narada Muni, o kojem smo pričali, jednom prilikom posećuje ovu halu Braminu i konstatuje da u stvari ne može adekvatno da je opiše, da opiše njen arhitektonski raspored. Pa kaže ovako: tako me je blagoslovljeni i moćni gospodar sunca uzeo i uputio se do Bramine hale, koja ne zna za umor. Nije moguće potpuno je opisati, jer iz trenutka u trenutak ima drugačiju neopisivu pojavu. Nije mi poznata ni njena veličina, ni njena struktura. I nikada pre nisam video takvu lepotu. Hala je jako udobna, nije ni previše toplo, ni previše hladno. Jednom ušavši, osoba više ne osjeća glad, žeđ ili zamor. Čao je direktan opis njegovog doživlja. Pazite, doživlja je jednog vrhunski spoznatog mudraca. Znači, to je njegov opis ove hale. Znači, i on sam nije mogao da sagleda celu veličinu i dubinu te hale.
To je Bramina ili Indra?
Bramina.
A je prethodno si pričao o Indri.
Da, prethodno je bilo Indri. Pa kaže dalje ovako: kao da je načinjena od mnogo različitih oblika koji su puni boja i sjajni. Nema stubova. Večna je i ne zna za uništenje. Samo obasjana je. Nema prisustva sunca, meseca i vatre. Na nebu sija kao da će upaliti sunce. Njom upravlja blagoslovljeni gospodar, deda svetova, koji konstantno kreira svetove svojim božanskim moćima. Misli se na Brahmu. Znači, Brahma upravlja njom direktno. Znači, to su već viši vidovi energije i manipulacije tim energijama u vidu raznih struktura, oblika, u ovom slučaju hala, dvorana i tako dalje i tako dalje. Interesantno je da nema stubova, interesantno je da je samo obasjana. Kaže se, vidjet ćemo kada budemo pričali o, o transcendentalnim energijama i vimanama tog tipa, koji su sačinjeni od bukvalno svesti, same svesti, koji su onda mehanizmi, kako su i one isto samo obasjane, ali on, na njihovim primjerima energija je drugog tipa, ona je zapravo duhovna. Ovo je još uvijek materijalna energija, ali suptilna materijalna energija. To što je samo obasjeno, znači ne treba ni sunce, ni sjaj vatre, ni sunca, ni mjeseca, to u stvari govori da je posebno, znači vrlo posebno nešto u odnosu na sve ostalo zapravo u univerzumu. Iza toga leži božanska moć. Znači uzrok cele te priče je božanska moć. Vazdušni dvorac Ravane. Ovo je sljedeći primjer. Znači, Ravane je prebivao u velikom letećem gradu svom, koji se nalazio iznad Lanke, današnja Ceylona, a jedno mišljenje da je bilo, da se sve odvijelo iznad Brazila, u stvari. U Ramajani, to je drugi ep, postoje interesantni opisi Vimana također. Glavna priča Ramajane je u stvari da je Lanka jako davno bila naseljena vrstom čovjekolikih bića po imenu Rakshasa, što su demonska bića. Ravana, koji je bio njihov kralj, je vladao Lankom iz njegovog grada tvrđave. To je bio čitav grad tvrđava u vazduhu, kao čardak na nebu, ni na nebu ni na zemlji. I kaže se da je tu sakrio Situ, ženu Rame, nakon što je kidnapovao, zahvaljujući svoje moći i stvaranja iluzija. Tome smo pričali. Ravana je također posjedovao letelicu koja je letela u skladu sa njegovim mentalnim komandama, koristeći je u vojne manevre. A u pohodu na Lanku, Rama je naišao na Hanumana, koji je također specifično biće, znači ima majmunoliko telo i glavu, ali nije majmun. Znači on je sin boga Vajua, također posebna, posebna dživa, poseban entitet. Rama je angažovao njega i kaže se da je on pripadao jednoj inteligentnoj mnogolikoj rasi, angažovao ga je da pronađe Situ i da je vrati njemu. Kaže se da iako je rođen u primitivnom društvu, znači ovdje na zemlji, Hanuman je bio sin boga vetra Vajua i tako je posjedovao samim tim mistične moći koje je iskoristio u toj situaciji. Dok je bio u potrazi za Sitom, video je vazdušnu letelicu Ravane koja je lebdela iznad glavnog grada. Pa sada on opisuje. Kaže, taj herojski sin boga vetra je usred prebivališta ugledao veliku letelicu zvanu Pušpaka Vimana. Pušpaka Vimana. Tako se zvala njegova letelica. Ukrašena perlama i dijamantima, a također imala prozore od zlata. Lično ju je načinio Višvakarma, znači to je bila u stvari letelica namenjena bogovi. Međutim, Ravana je nju kasnije ukrao od vlasnika njega, pa je koristio. Znači lično je načinio Višvakarma.
Višvakarma.
Da.
A što je Višva?
Šta ne znam, Višva. Ne mogu se. Višva. Ne znam. Lično je načinio Višvakarma i niko nije mogao izmeriti njenu moć niti na način njenog uništenja. Načinjena je sa namjerom da bude superiornija od sličnih takvih konstrukcija. Nalazila se na nebesima bez potpore. Imala je kapacitet da se svuda kreće. Stajala je na nebu kao putokaz na putu sunca. To je bio konačni rezultat velikih moći stečenih strogostima. Mogla je leteti u željenom smeru. Imala je sobe neviđene lepote. Sve u njoj je bilo simetrično i jedinstveno. Znajući nameru gospodara, mogla je ići svuda velikom brzinom, neuznemirena vetrom ili nečim drugim. Ovdje već sad zalazimo u jednu drugu ravan, kada vi možete umom, znači suptilnim aparatom, da manipulišete molekulima i atomima u prostoru. Na tome se bazira zapravo moć pomeranje stvari, moć upravljanja mentalnim putem. Znači vi znate tehniku kako možete da drugačije postavite raspored atoma u prostor, u etru, u akašu, i to radite preko uma, pošto su um i prostor vrlo bliski, znači vrlo prožimaju se, vrlo su bliski, suptilni jedan i drugi, kao neki interfejs, dva interfejsa koji se dodiruju u jednoj tački, znači imaju zajedničke tačke. Znači naše misli kada mi nešto pomislimo, one idu u etar, kao talasi, a iz etra talasi idu do naših umova u stvari. Naš um u stvari prebiva u drugoj dimenziji totalno. On nije u istoj dimenziji u kojoj je ovo telo. Duša isto nije u istoj dimenziji u kojoj je ovo telo. Ali postoji interfejs koji povezuje sve te rane. To je interfejs lažnog ega. To je da, to sam rekao. Imala je kule i kupole poput vrhova planina. Bila je bezgrešna kao mjesec u jesen. Ovo je malo pesnička. Bila je naseljena rakšasama koji su bili ogromni, lica blistavih osjajnih naušnica. Bilo je prijatno gledati u to, baš kao u cveće koje pupi u proleće. Također imala okrugle i duboke oči. Pazite, letelica imala okrugle i duboke oči. Znači to je osoba. To su osobe u stvari. Osobe kao neka prevozna sredstva, vozila, ali osobe. Sa mnogobrojnim detaljima za zaštitu i mogla se kretati jako brzo. Hanuman, sin boga Vajua, je usred vazdušne letelice ugledao vrlo prostranu konstrukciju. Ta građevina, pola jođane u širinu i jedan jođan po dužini, na nekoliko spratova bila je prebivalište kralja Rakšasa. Jođan je po nekim svatanjima otprilike jedan jođan iznosi 8,5 milja. Znači to je kako se kaže, mera za dužinu jođana. Višvakarma je ovu Pušpaka Vimanu ili nebesku letelicu. Pušpa znači nebo u stvari. Pušpaka Vimana znači nebeska letelica. Privlačnog oblika konstruisao na nebu, odnosno na rajskim planetama. Mogla je ići svuda i uvećavala je želju njenih članova. Pazite se dobro. Mogla da pojača vašu želju. Kuvera je moćima koje je stekao strogostima dobio od brame ovu letelicu koja je bila ukrašena draguljima i koju su poštovali stanovnici sva tri sveta. Ravana, kralj Rakšasa, je oduzeo tu letelicu od Kuvere, porazivši ga. Kuvera je rizničar bogova. Kada smo pričali o Vastu, onda smo rekli da je Kuvera zadužen za sebe. Znači da on ima uvide u kompletne tokove našeg novca. Prošlo, sadašnjost, budućnost. Pa i ako ga uvažavamo i obožavamo, onda možemo imati, možemo i očekivati novac. Leteći konji i kočije. Ovo je druga podela, druga kategorija letelica. Žao mi što Srki nije sad ovdje da sluša, ali dobro.
Dobro, šta
je? Pa ne znam, nismo se čuli i videli dobro. Postoje redske priče u kojima se spominju konjske kočije koje lete nebom. Kako životinje mogu leteti vazduhom ili spoljašnjim prostorom galupirajući nebo? To je pitanje. Recimo, Ravana ima takvu jednu letelicu, kočiju sa konjima, koja, znači, ono, kad se spusti dole na zemlju, onda jezdi zemljom, ali u jednom trenutku ona se uzdigne na nebo. Vrlo zanimljivo. Ne možete pratiti. Svi nešto... Malo
bi se i promozla.
Čuj, nije nemoguće. Možda ovo liči apsurdno, ali nema apsurda. Da bismo pravilno ovo razumeli, potrebno je malo da sakupimo različite detalje koje će ih staviti u kontekst sveukupne vedske slike sveta. Ako gledamo na taj način, onda i konjske kočije i vimane imaju smisla. O čemu se radi? Ima jedna priča, u stvari postoji nekoliko priča u Mahabharati, o Arđuni. Opet o Arđuni. U prvoj priči Arđuna putuje prostorom u konjskoj kočiji. I to je, ima, postoji nekoliko važnih opisa, karakteristika, uključujući putovanje prostorom po određenoj nebeskoj putanji. Prošli put, ako se ne varam, pričali smo o Pantama, se sećate? Pante ili nebeski putevi. Znači nebeske putanje, koje su zacrtane. Jedna od takvih panti je recimo orbita po kojoj se kreću planete oko Sunca. To je panta. To je jedna panta. Orbita po kojoj se kreće Sunce je druga panta. I tako dalje. Postoje pante koje vas vode na više planete, u druge krajeve univerzuma, ali je ideja šta? Da vi svoju svest fokusirate i smestite na tu pantu ili taj put, a ona po principu pokretnih stepenica vas dalje sama nosi. Tako da taj princip gravitacije funkcioniše po tom principu. Znači, planete kreću oko Sunca ne zbog gravitacije, onako kao što mi naivno mislimo, nego zbog mehanizma panti. Zbog nekog dubljeg, višeg, svrsishodnijeg mehanizma. Znači, oni tu treba da kruže iz nekog razloga. Ali sve su to vozila, sve su to letelice. Svaka planeta je vozilo, letelice i tako dalje. Na toj lutajućoj božanskoj kočiji, koja je poput sunca, mudri potomak Kurua se radosno uzdigao. Postavši nevidljiv za smrtnike na zemlji, video je na hiljade čudnih nebeskih kočija. Tamo nije sijalo sunce, ni mesec, ni vatra, već su sijali sopstvenim svetlom, stečenim njihovim zaslugama. Ta svetla koja izgledaju kao zvezde su sićušna poput sveća zbog rastojanja, ali ona su vrlo velika. Pandava ih je video kao sjajna i lepa, kako gore sopstvenim srcima, sopstvenom vatrom. Tamo su savršeni kraljevski posmatrači, heroji posečeni u ratu, koji se, pobedivši nebo svojim strogostima, grupišu na stotine. Tamo su na hiljade gandarvi, sjajnih poput sunca ili vatre, i gujake, i posmatrači, i neprijatelji apsara. Što su sve različite originalne nazivi za različite entitete. Videvši ove samo obasjene svetove, Palguna je zaprepašćen pitao Matalija prijateljski i ostali su mu rekli. To su ljudi svetih dela sa vatrom u svojim srcima koje si tamo video, moj gospodaru, koji liče na zvezde gledano sa zemlje. Zatim je stojeći na kapiji ugledao pobedonosnog belog slona, a i Ravatu sa četiri kljove, koji se uzdizao kao vrh Kajlaša. Vozeći se putem Sida, taj najveličanstveniji Kuru Pandava sijao je kao stari kralj Mandatar. Tada je lotosovoki princ, prolazeći pored svetova kraljeva, ugledao Amaravati, grad Indre. Znači, otprilike je opisano njegovo putešestvije od zemlje prema Indrinoj palati. U oblasti spoljašnjeg prostora Arđuna je video zvezde kao samo obasjene svetove. i to su bili srca Gandharvi, Bujaka i ostalih, uključujući ljude svetih deva koji su se uzdigli na nebo. Znači bukvalno, čak i u, pričali smo kad smo pričali o tome, o Indijancima i raznim verovanjima, fragmentima onih sećanja i mitova i prepričavanja raznih priča, da u stvari duše ratnika i umrlih idu na nebo i onda tamo oni nastavljaju da žive u stvari, a ako su, ako imaju zasluge, ako nemaju zasluge, onda idu pakao, znači idu niže svetove gde sledi uglavnom pročišćenje. Same zvezde su opisane kao nebeske kočije, malo je zanimljivo, i to je očigledno poetski opis. Također je rečeno da su to osobe, znači da su zvezde osobe, a to se odnosi na prevladavajuće osobe koje žive na njima, znači upravo na božanstvo. Znači svakom planetom, svakom zvezdom vlada božanstvo, planete, zvezde i tako dalje i tako dalje. Opisano je da se Arđuna vozio putem Sida i da je taj put iza sebe ostavljao svetove kraljeva sve do grada Indre. Kasnije je rečeno da je taj put u stvari put zvezda i put bogova. Sećate se kad smo pričali o Devajani i Pitrijani, kako se duša ono penje. Znači to su sve pante, to su sve putevi tačno definisani. Znači ne možete vi doći negde svojim putem, ta varijanta otpada za ovaj. Vi morate da dobijete blagoslov vodiča koji je zadužen za određeno putovanje, znači koji vas vodi na određeni put. I vi morate da se, imate zasluge, zasluge stičete, odnosno svest morate da podesite na tu putanju, znači na tu frekvencu da dovedete do toga, a to postižete jedino strogostima, zaslugama, delima i tako dalje. Pa onda imate priliku da dobijete vodiča koji vas vodi tim putem već tamo gde, zašto ste aspirirali. Zavisi od toga šta je vaša ideja bila, znači gde hoćete da završite. Znači bez blagoslova vodiča bilo gde, odnosno pre svega prema gore, prema višim svetovima, ne možete da idete gore. Jer mi nismo sami, mi totalno gajemo jednu iluziju, jednu pogrešnu paradigmu, da mi jednostavno, da smo mi gospodari pravaca, da smo mi gospodari univerzuma, da sam ja gospodar svoje sudbine i gospodar svoje volje. Ma jogre, kakvi? Uopšte to nismo. Uopšte to nismo.
Ali ako slušam put, onda jesam.
A to je drugo nešto, onda se karma meni. Onda je to nešto drugo. Onda se počinjavaš Božjoj volji i to je nešto drugo. Kaže, izgleda da je Arđuna kočija putovala nekom vrstom putanje u spoljašnjem prostoru. Znači upravo je to. Tako da ovo je povezano sa kretanjem, znači ti konji i te kočije nisu obični, to su opet posebni entiteti sačinjeni od posebnih energija, ali opet žive, živi entiteti. Znači oni upravo se kreću po tim pantama, po tim putanjama, odnosno upoznaju mehanizam i tehniku, imaju zasluge da mogu. Kao što recimo ja ne mogu da letim, ali ptica može. E sad, je li ptica pametnija od mene? Pa nije. Sa jednog aspekta gledišta, ali ima jednu moć koju ja nemam. Ja imam neku moć koju ona nema i tako dalje. Znači bukvalno moći, talenti su raspoređeni, božanske moći su raspoređeni u raznim oblicima, raznim entitetima i svakome je dato po nešto. Znači ptica ima krila da leti, ja imam viši um, imam moć artikulacije, govora, poimanja viših dimenzija i tako dalje, ptica to nema. Znači po toj osnovi u stvari je isto sve raspoređeno, sve postavka je već stavljena. Znači postavka je već scena je već postavljena. Nezgodno je što čovjek danas ne zna šta je ta scena, kako izgleda, šta je, šta mu je činiti, da li ovo, prvo nema ideju, da prvo ne vjeruje u to. To je prva stvar. On ne vjeruje da je to, on misli da je on, da je on tu jako bitan i da on može da jednostavno menja sudbinu univerzuma i drugih entiteta i njegovih počinjenih i njegovih ovih i njegovih onih. On misli, on, to je iluzija. Zato što je jednostavno okrvan demonskim mentalitetom. Znači demoni su čoveka kontaminirali idejom da je on taj koji stvari gospodar svoje sudbine.
Vidite, kažeš demoni, to je grčka reč. A kako bi na sanskritu?
Asure.
A to su asure, davno ću da pitam.
Da. To je generalni naziv za sva demonska bića. A sad imaš podelu, danave, dajtije, rakšase, to su sve podelu, znači grupacije.
A sure to su sve demoni u ovom našem značenju, da, evropskom.
Da, imaju taj negativan kontekst. Znači, ovo je taj put Deva Jana, znači put bogova, to smo već slušali o tome. Znači kada se duša uzdiže, ima tačno na nebu, znači na nebu možda pratite tu tu putanju, naravno to je virtualno, ali po opisima, znači iz vedske literature možete tačno da nacrtate nešto ovako i da vidite u stvari kako ta putanja ide do planete sedam mudraca, u stvari do sazvežja sedam mudraca, odakle se prebacuje, znači dalje do Severnjače i preko Severnjače u stvari vi izlazite iznad ravni Svarge, Svarge Lok, u svet mudraca. Znači bukvalno kao da mi, kao da je neka kupola ovako postavljena iznad nas gore i ono što vidimo je to. Znači vidimo neka svetla, ono što mi možda vidimo i mrak je većim delom toga. Ali kada izađete kroz zvezdu Severnjaču iznad toga, znači kroz osovinu kosmičku, vi transcendirate, to ostaje dole i ulazite u svet jednostavno Rišija, Jogija, Sida i tako dalje i tako dalje. Mi to ne možemo da vidimo jer ima, prekriveni smo, znači postoji kao u planetarijum, kad uđete, znači uđete i budete gore u kupolu. A kad izađete napolje vidite pa iznad kupola ima nebo. Kupola nije sve u svemu. To je putanje generalno ljudi koji imaju zasluge da idu na više planete.
E to posle smrti?
Može i za života.
Ajde, za života, to je taj put.
Smrt, šta znači smrt? Smrt znači, znači menjamo da je ovo, uzimamo neko novo.
A, promjena stanja.
Ali ja mogu i za života u ovom telu, ako mogu, ako steknem moći, ja mogu da putujem sa ovim telom negdje. Zato što ovo telo više nije ovo telo u smislu kako ga ja doživljam, kako ja življam neko drugo telo i tako dalje.
Ono je taj put. To simboliše ova crta, simboliše to putovanje.
Da.
U malo vidiš.
Pričali smo o ovome, ja sam vas podsjećam.
Da, sve pitanje, čisto provjeri. Posle smrti, kad duša ide, se zasluga. Da li mora se zaustavlja recimo tim planetama ili ne? Znači ovo sedam ovih migracija, da li mora se...
Ona prolazi, ima opise, ja mislim, zaboravili ste. Ima tačno, ima planeta vatre, koju duša mora da prođe, da pročisti i sve preostale grehe i najmanje grehe koje je stekla.
Mislim, znaš u kojem isto prolazi, prolazi kroz to, jedno, da li se inkarnira, u tom smislu?
Ne, to, ona se ne inkarnira.
Znači samo, ok, ne. Prođeš.
Može da se inkarnira ako odluči da tu ostane da boravi. Da prebiva, onda dobija telo adekvatno i onda ostaje tu u toj razli. Da.
Ok,
to
može. Da se pročisti, da prođe vatru kao ovo.
To je drugo nešto, znači to je tranzit. To su tranziti.
I kako se zove ova linija?
Deva Jana. Deva Jana Panta. Deva Jana Panta, ima Pitri Jana, put predaka. Put kojim se ide do predaka. A ovo je put, znači jedan i drugi, znači jedan i drugi idu do Pitrija, do planete predaka, tim što ovaj drugi nastavlja dalje, a ovaj drugi, ovaj prvi ostaje tu. Znači Pitrijana vodi do predaka i ostaje tu, a Deva Jana vodi do predaka ide gore.
Još dalje. A
kakva svrha toga, recimo, poštivanja ovaj predaka?
Zar nisam je objasnio to?
Jesam, nisam zapamtio.
Pa svrha je sledeća, zato što jednostavno ta tradicija se neguje u Indiji dan danas, zato što je bitno kada ti pretku obezbediš, znači da on može da završi na višim planetama, to su više planete, onda on od ozgo tebi može da obezbedi put do Pitrija i dalje.
Da, to je onda preko...
Pa je to neka vid, ono, vučem ja tebe, vučeš ti mene, pa se vučemo da bi se iščupali odavde.
Da, ok. Pustiš se dole da bi se to pregore, praktično
to je. A, dobro, ne znam kako ti to kapiraš, ali ja, to je to.
Ne, zato što sam on je Pitri, tako znam da završava dole u nižem planetu.
Ne, put Pitrija završava do meseca. Ide do meseca.
Ali se spušta, čini se, nešto tako da, nije se nešto.
Ne, spušta se ponovo kada sa meseca se vraćaš na Zemlju. Znači Pitri, ono, ako nemaju zasluge da ostanu gore, moraju da padnu ponovo na Zemlju, da se
utele. To je ono što nisam.
U tom smislu,
da.
Znači, zato, ako ja prestanem da radim, primjer, znači postoji tradicija i moji Pitri su gore. Ako ja prestanem da radim jagiju za njih žrtvu, oni počinju da gube zasluge i padaju dole. I onda sam ja odgovoran za to. I oni neće, ono od ozgo neće moći mene da čupaju gore i da mi prave odstupnicu da u stvari idem, da transcendiram dalje. Tako da ne valja. Ne valja ni njima, ne valja ni meni.
Da, dobro, to je jedan od metoda.
Mi ovde možemo znači nešto raditi za njih, znači za naše pretke.
Evo sad ću vam reći, znači konkretno, za tu priču mora da postoji već tradicija, pošto je ta tradicija u našem slučaju prekinuta i pitanje je da li ikada i postojala, tako da mi tim putem ne možemo da idemo sasvim sigurno. Znači mi time ne možemo da se bavimo, jer je tradicija prekinuta. Znači ne postoje ni jedni naši gore koji će da, nas vuku gore. Jer kako, ono, ne postoji kult obožavanja predaka. Kako? Niti su naši preci to radili, niti naši preci, tako da po kojoj osnovi? Postoje drugi metodi, ali što tiče predaka, naša kultura nije ta. Odnosno podneblje ovo unazad, ne znam sad koliko. Možda je nekad i postojalo, ja ne znam. Verovatno da jeste. Ali pitanje na kom nivou su to postali i funkcionisali. To mora znači da bude jasno definisano, znači nema špekulacije, nema nagađanja i tako, znači vrlo naučno. Znači radiš to, dobiješ to. Ne znaš šta radiš, ne znaš šta dobiješ. Vrlo jednostavno.
Onda bi trebalo to postoji u Japanu.
Koliko ja znam preko Maharishi ovog Mahikari pokreta, ja sam imam prilike da kontaktiram neke osobe iz tog sistema, oni preko Japana ide ta priča i tako dalje i oni imaju neku literaturu gde se detaljno gde su detaljno opisani rituali ono, oltar sa precima, obožavanje predaka, nuđenje hrane i tako dalje.
A ovi naši rituali paganski, da tako kažem?
Pa kažem, verovatno. Ja nisam dovoljno...
Tim obredi prilikom smrti, ne znam, da ćete, kad se spreme
pa,
prava žito,
yes.
Ne znam, sveća, ne znam...
To su neki... Jeste, to su ostaci. To su ostaci paganskih običaja danas uvijeni u hrišćanske... Uvijeni u hrišćanske rituale. Mada to su paganski rituali, to nisu hrišćani. To su paganski. Tako da da.
Ali mi ih imamo u našoj...
U nasljeđu nekom da, postoji. A kažem, ko to danas radi, ja ne znam. Ja ne znam,
jedan... Jesi mislimo na pokojnike koje mi poznajemo ili koji se mi sećamo pa su umrli pre nas? Šta su preci? Okay.
Preci su posebna kategorija, posebni entiteti. Znači, oni koji, znači iz naše lože, loze u stvari, koji bivaju inkarnirani u nova tela. Ali to su tela sačinjene od više energije, to su više planete. Znači oni nužno, ako je sve bilo pod kontrolom i nedovoljno kako treba, oni nužno dobili takva tela i putuju gore.
A vidiš da onda se oni sećaju svoj prošli život?
Ako postoji ritual, onda postoji sećanje. Ako ne postoji ritual, nema ni sećanja. Zato što taj reptilski um biva izuzet iz priča, da logički um dominira. Kad se skloni taj logički um, reptilni um je vezan za ritual. I onda si ti povezan sa celim kosmosom. Preko rituala. Onda da. Automatski sećanje je momentalno. Znači nema sećanja, to je življenje. Sećanje je ti evociraš nešto. Ovo ti je direktno direktna percepcija. To je direktno opažanje. Sećanje je evociranje, znači to je proces. Ovo je znači ovo je ulaženje u energiju, znači direktan susret sa. A to ide preko rituala. Ne može drugačije. To je pravi izvorni smisao, znači ti onda radiš ono što zašto si namenjen. I direktno si povezan sa celim kosmosom u funkciji toga što radiš. Znači nisi izuzet. Mi smo sada izuzeti upravo zato što nismo u funkciji ničega, mi nismo u funkciji.
Pa što da razmišljam, pa i ove rituale koje mi radimo, to nema veze. Mi to radimo konkretno, nameniš za nekog, to nema veze sa tim o čemu ti pričam.
Pa nema, nema nikakve veze. To su neki fragmenti, to su neki fragmenti, parčići nečega, razumeš, pa je logički um to povezao, to je svaštavanje, to je pitanje šta tu je. Znači ovo je vrlo vedski naučno, znači bez, znači naučno da, znači proces je da. Kako se nešto
radi? Koliko je tradicija živa i očuvana, tako je. Pravi način.
Tako je, baš tako.
Či si rekao da se put predaka završava na mesecu?
Di ide do meseca, odnosno...
Do meseca.
Do meseca, odnosno one njegove druge, sa naše tačke percepcije, one njegove druge ovaj, strane koje u senci.
Pa to znači da je Peter Lok na mesecu.
To je jedna od tumačenja, zato što ne postoje direktno, znači ne postoje direktne informacije gde to tačno prebiva. Ali po nekim opisima je zaključak da je vjerovatno to. Sa aspekta onoga što mi vidimo u 3 dimenzije,
da, okay.
Je u ravni mjeseca. Znači viši planetarni sistem. Višnu Purana objašnjava putanjem koji je išao Arjuna. Put bogova ili deva Jana ide iznad orbite sunca, znači iznad ekliptike, samo se posjetimo, severno od Nagaviti ili Nakšatri, Ašvini, Barani i Kritika i južno od zvezda sedam Rišija, znači velikog medveda. Sazveđa. Ašvini i Barani su sazveđa u ovnu, sa severne strane ekliptike, a Kritika je susedno sazveđa u biku, poznato kao Plejade. Znači, to je taj put. Čisto ja sad opisujem kako put ide. Ašvini, Barani i Kritika spadaju u grupu od 28 nakšatri, takozvanih lunarnih kući ili asterizama. Sedam Rišija su zvezde velikog medveda, Ursa Major, i tako dobijemo ideju koja oslikava putanju bogova koja se prostire nebom na severnoj hemisferi. Još jedan važan nebeski put je put Pita ili Pitrijana. Prema Višnu Purani ovaj put leži prema severu zvezde Agastje i južno od Ađaviti. To su tri nakšatre Mula, Purva Šada i Utara Šada. Izvan Vaishvanara puta, oblast Pita ili Pitriloka predstavlja prebivalište Jame, deve koji je zadužen za kažnjavanje grešnih ljudskih bića. Znači Jama, Jamina planeta, Jamino prebivalište blizu Pitrija. Znači bukvalno su blizu jedan drugog. Ova oblast zajedno sa paklinim planetima leži na južnoj strani univerzuma, na jugu Bumandale, zemaljskog planetarnog sistema. Znači, ovo smo pričali, posjećamo se. Tako da, prebivalište Jame je tik blizu, znači, bukvalno tu na nebu je prebivalište Jame, vrlo blizu nama, nas, planetarnom ovom sistemu, Zemlji. To su sve, znači, ono, mereno kilometrima, ono, par desetina kilometara ili par stotina kilometara, par stotina, desetina hiljada ili stotina hiljada kilometara, to je tu ali u drugoj ravni, u drugoj jednoj ravni, znači mi ne vidimo i nemamo percepciju za to, nemamo tela trenutno u ovim telima, ne možete tamo otići osim ako ne radite neke posebne strogosti i nemate neku posebnu zaslugu i tako dalje. Nakšatre Mula, Purva Šada i Utara Šada odgovaraju delovima sazvežja Škorpije i Strelac i rečeno je da je Agastja zvezda sa južnog neba po imenu Kanopus. Iz ovoga stičemo predstavu lokaciji Pitri Loki i putu koji tamo vodi. Ovi nebeski putevi uključuju velika rastojanja i pošto prolaze spoljašnjim prostorom postoji problem nedostatka vazduha za disanje, očigledno. Pitanje je koja vrsta konja može ići tim putevima? Konjima treba vazduh, ne? Ljudima treba vazduh. Ali to je neki bezvazdušni prostor, mi bi rekli, znači međuplanetarni prostor. Kako? Koja je fora? Šta je caka? Kako to funkcioniše? Postoji jedna priča u kojoj je Gandarve po imenu Čitrarata dao blagoslov Arđuni. Iako je Čitrarata posjedovao letelicu Vimanu, u opisu se spominju konj. Kaže ovako, o najbolji među ljudima, sada svakom od vas, petorice braća, želim da ponudim 100 konja koje su uzgojili Gandarve. To nisu zemaljski konji. To su konji Gandarva. Ovi konji bogova i Gandarvi imaju nebeski miris i kreću se brzinom uma. Čak i kada potroše svoju energiju ne smanjuju brzinu. Ovi Gandarva konji menjaju boju po volji i lete brzinom kojom žele. Samo ako poželiš pojavit će se pred tobom i bit će ti na raspolaganju. U stvari, ti konji će uvek ispunjavati tvoju želju. Kako polako sa grubog nivoa se premeštamo prema suptilnim nivoima, sve više liči na mehanizme koji funkcionišu u duhovnom svetu. Naravno, to još uvijek nije to, ali sve više liči. U duhovnom svetu sve se odvija po vašoj želji. Postoje, pričat ćemo i o tome, postoje sve sačinjeno od svesti, postoji kamen mudrosti, kamen svesti ili filozofski kamen, takozvani, koji ono što ono, kad s njime nešto dotaknete, sve pretvara u zlato. Znači, bukvalno postoji drveće želja, kamen želja, krava želja, surabi i tako dalje i tako dalje. Znači, oni su tu direktno namenjeni da udovolje vašim željama. Ali to je sve u svrhu i u svojstvu ispunjavanja vrhunskih želja. Znači, za vrhunsko zadovoljstvo. Jer pravo zadovoljstvo jedino je ono koje je vrhunsko. Svako ostalo zadovoljstvo nije zadovoljstvo, to je iluzija da je zadovoljstvo. Znači, iluzija je da čovjek uživa jer je navikao da je patnje uživanje. I on patnju naziva uživanje zato što je zaboravio što je zapravo uživanje. Mistični konji deluju u skladu sa suptilnim kategorijama materijalne energije. Putanje kojima se kreću su verovatno slične prirode, a činjenica da prelaze velike rastojanja na tim putanjama za kratko vreme ukazuje na to da se pobinuju zakonima koji upravljaju suptilnom energijom. Radije nego zakonima koji upravljaju običnom grubom materijom. Što znači da zakoni fizike su ovde beskorisni. Znači zakone koje je čovjek na zemlji otkrio, koji upravljaju grubim, pa delimično i suptilnim stvarima, ovde ne važe. Jer ovo su suptilni zakoni koje čovjek ne poznaje. Jedan od takvih je zakon karme. Suptilan zakon. Ko poznaje zakon karme? Fizika. Ja sam studirao, nemam pojma. Niti tu veruju da je to postoji. Koja je moja dharma? Opis, ovaj opis dat Arđunine kočije, znači to ne, ne ona koja je bio na bojnom polju Kurukšetra, nego ona u kojem je putovao zapravo u međuplanetarnom prostoru. Kaže, kočija je imala svu potrebnu opremu. Nisu je mogli osvojiti bogovi ili demoni, emanirala je svetlo i stvarala je dubok, gromoglasan zvuk. Njena lepota je opčinjavala umove svakoga ko bi je pogledao. Višvakarma, gospodar dizajna i konstrukcije, ju je stvorio snagom svojih strogosti i njen oblik koji je kao sunce nije bilo lako precizno odrediti. Znači, bukvalno ove letelice bivaju proizvod uglavnom Višvakarma, znači njih konstruiše graditi nebeski arhitekta bogova Višvakarma i to po principu na bazi strogosti. Na bazi strogosti, zadeći strogosti vi imate, dobijete mističnu moć da nešto stvorite. To nije konstrukcija, znači ajde daj malo ovoga, pa malo cigle, malo matera, pa mi napravimo nešto. Nema veze s tim. Što je bukvalno u momentu stvoreno. Ali tome prethodi zasluga. Dobra karma koja se stiče pre svega mističnim strogostima, pa iz toga dobijete nevjerovatan šakti i nevjerovatnu energiju da nešto stvorite. Činjenica da grubo ljudsko telo može biti nošeno tim putem može se razumeti ako se uzmu u obzir mistični sidi, kao što su prapti sidi, pričali smo o tome, i manođava. Prapti sidi je moć akvizicije, znači da je mogu da dohvati nešto jako daleko. Manođava je mentalno upravljanje, zapravo kret, znači da telo sledi um, znači mentalno upravljanje. Osnovna ideja je da je suptilni zakoni uključuju i zamenjuju grube zakone u ovoj priči. Gruba materija se povinuje poznatim fizičkim zakonima, ali takođe i suptilnim. Ko je ikada rekao da se gruba materija ne povinuje suptilnim? Hoćete jedan dokaz? Ovo grubo telo, sačinjeno od elemenata, ko upravlja njima? Ko je taj koji upravlja njima? Recimo. Znači, suptilni mehanizmi stoje iza. Znači, ja sam marioneta, ja ne uopšte ne znam. Znači, ja radim nešto, kako radim? Ja poželim i to se dešava. Ako mi je karma, ako nije karma, neće se dešavati. Mogu ja da imam i formu i formu, ali mogu da nemam funkciju. Možda je ta funkcija ugašena. Čovjek ima ruku, ali ne radi mu ruku. Ima nogu, ali paraliz. Znači, noga nije u funkciji, zato što je, on ima oblik, ali nije u funkciji. Znači nije mu karma. Znači postoje kratak, znači za deo karma koji mora da, znači mora da nauči neke lekcije i tako dalje i tako dalje. A sve u svrhu jedne kompletne priče našeg putešestvija kroz ovaj univerzum i kroz sve inkarnacije. Ideja je u stvari da se setimo, konačno da se setimo šta treba da radimo, šta nam je činiti, i da se čupamo odavde, jednostavno da se vratimo, dakle, gde treba da budemo. Tehnologija vimana, čekaj da sam ovdje završio, da, znači ideja je u stvari da ne morate vi da obrišete, da negirate otkrivene fizičke zakone, da bi jednostavno prihvatili da postoje suptilni zakoni koji još uvijek nisu otkriveni. Ne, oni ne, nužno nisu isključivi, ne isključuju jedno drugo. Oni su više nadogradnja ovih grubih zakona. Kada jednog dana, ako to bude momenat, savremena nauka, tehnologija i fizika otkriju te suptilne zakone, mada ne vjerujem da će to se desiti sve dok se ne promeni paradigma, odnosno metod ove potrage, oni će otkriti da naići će na te suptilne, prepoznaće u stvari te suptilne zakonitosti. I onda će ih uvrstiti, za ako ih uvrste, u svoju takozvanu nauku, i onda će vidjeti u stvari da, pa da, mi nikad nismo ni stavili tačku na pljačku. Tehnologija vimana i leteći konjski kočija je u principu u suštini je ista. Znači, sama tehnologija koja upravlja jednim i drugim je identična, zavisi od mističnih moći i višedimenzionalnih aspekata materijalne energije koji nisu poznati današnjoj nauci, ali koji su poznati bogovima ili devama. Vimane su u suštini arhitektonske konstrukcije koje mogu da lete kako u tri dimenzije, tako i u višim dimenzijama pomoću moći koje nama izgledaju mistično. To sam objasnio kada sam objašnjavao hijerarhiju kosmosa. Znači, imate planete na kojima se entiteti kao što su side već rađaju sa mističnim moćima. A mi koji se rađamo u ljudskim telima imamo potencijal da radeći jogu da razvijemo te mistične moći. Znači, oni se rađaju s time, mi mora to da razvijemo. To je ono što nas razlikuje u početku, u samom početku, jer su nam karme drugačije. Vimane su, da, to sam rekao, konji Gandarva funkcionišu na istom mističnom nivou, a ista stvar je i sa kočijama koje voze. Znači, ovo je, možemo reći, jedan vid konstatacije. Ako je ovo tačno, zašto deve, evo sad odgovor delimično na tvoje pitanje, i ostali slični entiteti koriste leteće konjske kočije kada su im dostupne letelice koje pokreću sopstvenim moćima? Ili drugim rečima, zašto ja moram da koristim letelicu ako sam mogu da se krećem i da letim u ovom telu? U Mahabharati je rečeno da ovi entiteti koriste konje zato jer im se dopadaju. Mi često zaboravljamo personalni aspekt. Oni se bore sa bramastrama, sa ne znam kojim oružjima, a neki put vole da se pobiju prsa u prsa, pa da vidimo sa buzdomanima, prsa u prsa, da imamo koje jači, da odmerimo snage, ono. I tako, znači, to je personalan aspekt. To je personalna nečija volja. Ko što ja mogu da biram, da li hoću ovo ili ovo. Da ću da idem, se vozim kolim ili avionom. To je moja personalna stvar. Znači, ja imam potrebu, neki put imamo različite potrebe, nagone potrebe, tako i oni imaju potrebe jednostavno da na taj način sprovode svoje želje. Znači, to što je dato ne moram ja da koristim, mogu da koristim nešto drugo isto, nešto drugo što je dato. Što ja kao sad po pravilu moram da koristim nešto, onda bi bio izopšten iz neke moje slobodne volje. Koriste se letećom arhitekturom za zadovoljenje svojih ciljeva, ali su također naklonjeni jahačkim aktivnostima. Vole da jašu. Imaju moćna oružja, kao što su bramastre, koje se baziraju na energiji zračenja, ali se ponekad bore buzdovanima prsa u prsa. Utisak je da deve i upadeve naglašavaju aktivnu i personalnu kontrolu nad mašinama. Znači, to je ono što je neki utisak. Znači, ipak postoji ta personalna kontrola. Nije sve impersonalno, sve je personalno. Znači, ljudi zaziru jedni od drugih zato što su nepredvidivi. Mašine su predvidive. Znači, mašinu programirati i ona radi. A čovjek je nepredvidiv. Znači, sa čovjekom je neizvesno kako će da bude raspoložen. Da li može da računate na njega, ne može. Znači, do kraja je neizvesno. Zato što imamo slobodnu volju. Postoje moguće paralele između nebeskih puteva i priča ljudi koji su hodali prostorom na zracima svetla. Primjer je izveštaj otmice koju je dala Sara Shaw. Ona pod hipnozom daje sljedeći opis. Znači, ovo je pod hipnozom. Jedan doktor je radio sa njom, koja je bila imala iskustvo sa tim zracima iz letelice od NLO. Doktor pita: da li stojiš blizu broda? Sara: ne, počinjem da lebdim. Počinjem da lebdim prema njemu. Kako to misliš, počinješ da lebdiš prema njemu? Pa oni hodaju sa mnom, ali moja stopala ne dodiruju zemlju. Oni su bili na zemlji kada se izašli iz kuće. Kako to da sada nisu na zemlji? Pa tu je zrak svetla, ja sam kao, to je skoro kao. Sada vidiš zrak svetla. ja se nalazim na zraku svetla, ja stojim na njemu i on se uzdiže, to je kao eskalacija. Ima isti ugao kao eskalator, ali razlika je u tome što nema stepenice i ivice. To je samo jako fin, čvrst zrak i samo stojiš na njemu. Doktor, šta je s tvojim prijateljima? Svi se nalaze oko mene. Oni su također na zraku svetla. Oni su kao, pa prekid, znači pošto je pod hipnozom, pa opet kaže, sada ja hodam, svi hodamo, ali pored toga zrak nas i nosi. Zrak se pomera uz to, kao da hodamo po njemu, ali ipak kao da ne osjećam ništa ispod sebe. Nije tako čvrsto kao na zemlji. Znači ovo je jedan opis dat, u stvari, da, opis, no? Beleška uzeta od ove osobe preko hipnoze. Iz ovog opisa, znači, koji je dat pod hipnozom, vidimo u stvari da zrak svetla kao da ne poništava sarivnu težinu, već omogućava da održava ravnotežu i da hoda uspravno i normalno. Paralela između ovog primjera i vedskih nebeskih puteva je, znači sada povlačimo paralelu, vidjeli smo puteve nebeske i tako dalje, a ovdje vidimo sad opet kao neki zraci koje koriste NLO letelice za preuzimanje ili otmice ili šta ja znam. Znači, paralela između ovog primjera i vedskih nebeskih puteva je da zrak verovatno definiše putanju kroz prostor kojem se osoba može kretati koristeći se nogama. Bića koja se koriste tim putevima imaju moći koje im omogućavaju da prolaze kroz zidove i oni također mogu proneti ljudsko telo kroz zidove. Znači, bukvalno na tim, hodajući tim putanjama, to je znači rezervisana oblast, kao neki virtualni tunel kroz koji se otvara, kao, ne znam, to se otvara kao Mojsije kada je podelio ono more, okean, i onda su prošli. Jednostavno kao jedan mali koridor kroz koji možda prođete i da ostanete, znači, u, da kažem, znači, to nam izgleda kao prolaženje, ne znam, kroz zidar, ali u stvari tu se otvara jedan tunel. Preko sidija to ide. Preko sidija, očigledno. Znači, upotreba sidija, šta god to značilo, s aspekta fizike, ne znamo šta to znači. Znači, možemo jedno s aspekta svesti, da ako imamo tu moć, da uđemo u to, da osjetimo, da živimo, onda nam je jasno. Ako nemamo tu, onda možda nagađamo samo i ništa nam nije jasno. U principu, ništa materijalno nema što da objasni. Ni jedan zakon mehanički koji mi znamo ili koji smo čuli nema što da objasni. Vedski nebeski put je također putanja u prostoru po kojoj osoba može ići. Konji i kočije koje se kreću po putanjama imaju mistične karakteristike. Konji se mogu pojaviti i nestati po volji. Ljudsko biće poput Arđene također može biti nošeno tim putem. Razlika je u tome što je nebeski put kosmičkih razmera i relativno je postojan, dok je ovaj zrak svetla mali i upotrebljava se po potrebi. Znači, ima i dodirnih tačaka sa NLO fenomenima, ima i razlika. Jako interesantno da su ti nebeski putevi iz vedske literature opisani zraci svetla određene prirode. Bhagavad Purana recimo opisuje kako se mistik kreće putem bogova. Ima opis. Kaže ovako: o kralju, kada takav mistik prolazi mlečnim putem osvetljenim sušumnom da bi dostigao najvišu planetu Brahmaloku, prvo odlazi na Vaishvanaru, planetu boga vatre, gde se potpuno očisti od svih zaprljenosti, a zatim nastavlja da se kreće naviše do kruga Šišumare kako bi se sreo sa Harijem, božanskom ličnošću. Ovaj put koji mistik sledi je put Devajana, znači put bogova, i to se ovdje odnosi na sjajnu sušumnu. Sjajna sušumna, ako se sjećate, je ima oblik delfina, što je zamišljeni oblik na koji jogi meditira, a koji predstavlja u stvari kosmičku osovinu, kičnu kosmosa. I po toj putanji on se meditacijom penje. Kako se on penje, po tome, u stvari kako se iznutra penje, tako se penje paralelno gore po kosmičkoj osovini. Znači, kako njegova prana, životna energija, se penje duž njegovog kičmenog stuba, tako se penje duž jednostavno kičmenog stuba univerzuma. Paralelan proces. Prema sanskritskom rečniku, sušumna je ime jednog od glavnih zraka sunca. Znači, sušumna je naziv zraka sunca, tako da jogi koriste zrak, određene zrake sunca da bi se kretali tim putanjama. Znači oni znaju tehnike kako da, da se kreću prostorom koristeći zrake sunca, od kojih jedna su šuna. Sošuna je vrsta svetlosnog zraka, ali njegov položaj u prostoru ukazuje da to nije običan sunčev zrak. Znači, to nije običan sunčev zrak koji vam upadne u sobu. Ujutru, kada sunce izađe i unese. Znači, to su posebne, ima nekoliko različitih kategorija i vrsta tih zraka. Tako da, kažem, preko sunca dolazi sve. I život, i moći, i mistično, i bukvalno sve. Znači, sunce ima nevjerovatnu moć da... Ima puno toga što mi deo toga primećujemo, prepoznajemo, vidimo i tako dalje, zaključujemo logikom i tako dalje. Ima puno toga što ne znamo o suncu i uopšte njegove funkcije i čemu ono sve služi i tako dalje. Sljedeći fenomen je dilatacija vremena. O ovome smo nešto pričali kada smo pričali o vremenu, sećate se? I sada ćemo ponoviti, prisjetit ćemo se neke stvari. Česta pojava je također dilatacija vremena kod bliskih susreta sa NLO. Žrtva ima utisak da je provela mnogo manje vremena u kontaktu sa NLO bićima nego što je zaista prošlo. Bar sa aspekta onog kako kažu osobe koje su kasnije kontaktirali žrtve tih NLO susreta. U Bhagavad Purani vidimo efekat dilatacije vremena. Dat je opis paralelnog sveta Bila Svarge, odnosno pozemnog kraja, koje je veoma lepo mesto sa briljantno ukrašenim gradovima, jezerima, čiste vode i prostranim parkovima i vrtovima. Tamo nema sunca i meseca i stanovnici nemaju osjećaj da vreme prolazi. Bila Svarga je podeljena na 7 svetova, takozvanih loka, i nije neka pećina unutar zemlje osvetljena veštačkim svetlom. Jedna od loka je Atala, pričali smo o tome, koji naseljavaju 3 grupe žena, Svarini, Kamini i Pumšali. Evo šta se dešava čovjeku koji namerava da posjeti tu oblast. Ponekad, kaže ovako, ako muškarac uđe na planetu Atala, te žene ga smesta zarobe i postaknu da popije opojni napitak pripremljen od droge poznate kao hataka. Latinski naziv je cannabis indica. Taj opojni napitak daje muškarcu veliku seksualnu moć koju žene iskorišćavaju za uživanje. Žena će privući muškarca privlačnim pogledima, prisnim rečima, osmesima, punim ljubavi i zagrljenima. Tako ga navodi da uživa u seksu sa njom do njenog punog zadovoljstva. Zbog njegove povećane seksualne moći, muškarac smatra sebe snažnijim od 10.000 slonova i najsavršenijim. Pod utjecajem iluzije opijen lažnim ponosom, smatra sebe Bogom, ne osvećujući se na neubitnu smrt. Ponekad se reč loka prevodi kao planetarni sistem. Neki put se prevodi kao globus, kao planeta, ono kako je mi doživljamo, kao globus na nebu. 7 loka Bila Svarge se odnose na te niže planetarne sisteme, a Bila Svarga se prostire po ravni čitavog sunčevog sistema i zato je Svarga. Pričali smo kada smo pričali o Bumandali i cela ta priča. Može da se dostigne ulaskom u zemlju, upotrebom više, kada se koristi više dimenzioni način putovanja i zato se zove bila ili podzemlja. Tako da ima mesta na zemlji, obično su to pećine, u koje kada uđete vi možete u stvari da na izgled vi ulazite u pećinu, znači u zemlju dole, ali u stvari vi ulazite u drugu jednu dimenziju pa izlazite gore na nebo, znači totalni više dimenzioni put se dešava, ali to mora da prati određeno stanje svesti. Tako da ima u kineskoj tradiciji, pričali smo tamo, neću da se vraćam na to. U vedskoj literaturi je rečeno da postoji hijerarhija planetarnih sistema za koje možemo reći da predstavljaju paralelne svetove. Najviši sistem je Brahma Loka, svet Brahme, i tamo je najveći stepen dilatacije vremena u odnosu na Zemlju. Ostali međuplanetarni sistemi imaju različite stepene dilatacije vremena. Znači, kada putujete do određenih sistema, pričali smo o tome, znači taj put prati i stanje svesti i tako dalje i tako dalje. To što ja vidim gore severnjaču ne znači da je ona stvarno toliko i daleko ili možda je jako blizu, ali meni da bi stigao do nje treba dugo vremena. Tako da je taj prostor među između meni i nje, ko zna šta sve ubraje i kakve zakonitosti sve funkcionuju.
To je interesantna paralela praktično da dostiže, znači kad se ide ka spiritualnom nivou, vreme vreme se usporava praktično i u duhovnoj dimenziji
staje.
Ne postoji.
Tako. To je to. Dilatacija vremena na Brahma Loki je ilustrovana pričom koja započinje opisom podvodnog kraljevstva Kuša Stalija. Entiteti u priči su članovi Surya Vamša, dinastije Sunca, Surje. To su ljudska bića, ali posjeduju mistične moći koje ne posjeduju ljudi današnjice. Jedan od njih, kralj Kakudmi, je putovao do Brahma Loke gde je iskusio Brahmino merenje vremena. O ovome smo već pričali, ali posjetit ćemo se. Kaže, o Maharač Parikšite, osvojitelju neprijatelja. Revata je konstruisao kraljestvo poznato kao Kuša Stali u dubini okeana. Tamo je živeo i odande upravljao oblastima zemlje kao što je Anarta. Imao je stotinu vrlo lepih sinova, od kojih je najstariji bio Kakudmi. Uzevši svoju kćer Revati, Kakudmi se uputio Brahmi, na Brahma Loku, koja je transcendentalna u odnosu na tri gune prirode, tražeći muža za nju. Kada se Kakudmi tamo pojavio, Brahma je slušao muzičku predstavu koju su izvodili Gandarve i nije imao vremena da razgovara sa njim. Kakudmi je sačekao i na kraju muzičke predstave odao je poštovanje Brahmi i iznao pred njega dugogajanu želju. Čuvši njegove reči, Brahma najmoćniji se glasno nasmeo i rekao Kakudmi: "O kralju, svi oni koje si izabrao da budu potencijalni zetovi su nestali tokom vremena. Prošlo je 27 čatur juge. Potencijalni izabranici su nestali zajedno sa svojim sinovima, unucima i ostalim potomcima. Nećeš čuti čak ni za njihova imena." Jedna, znači, ovo smo već pričali, ali da se podsjetimo, jedna čatur juga iznosi 4.320.000 godina. Znači, to je trajanje jedne čatur juge puta 27, koliko je sada Brahma rekao da je prošlo, to je ogromna cifra. Pomoću ove informacije u stvari možemo da izračunamo vremensku dilataciju na Brahma Loki. Ako je koncert Gandharvi trajao 1 sat po Brahmino merenju vremena, onda taj sat odgovara 27 puta 4.320.000 zemaljskih godina, znači umnoškom ova dva broja. Ispada da ova procena približno odgovara vremenskoj dilataciji koja se zasniva na drugoj jednoj priči u kojoj je umešan Brahma. To je bila priča o Brahma Vimohana Lili, kada je Brahma oteo dečake pastire i telad, a onda ih je Krišna zamenio, znači na jedan, on se spustio sa Brahma Loke, za jedan sekund ih sklonio u pećinu i vratio se gore da vidi kako će Krišna da reaguje. I kada se vratio dole, po poslednje sekunde vidi u stvari zateko je, znači ono što je on sklonio i dalje je bilo tu. Sva telad, svi dečaci pastiri su i dalje bili na polju. Onda je bio zbunjen, šta je se dao? Otišao je da proveri u pećinu gde ih je sakrio, video je da su tamo. Vratio se, video je da su tu. Totalno je bio zbunjen. I na kraju je shvatio u stvari da ima neko superiornije od njega koji ga je stavio u iluziju. Na kraju mu je Krišna objasnio šta je radio, u stvari da je on zamenio, znači one pastiri i onu telad koju je on sklonio, on je zapravo vratio nazad, jer on je, pošto je on sve, znači bukvalno svi oni su u njemu se nalaze kao delići, znači on ih je samo ponovo emanirao iz sebe. Kaže se da je zapravo ono, Gospod prebio u srcima svih nas, znači on poznaje samo našu suštinu i on uvijek može da replicira svakog od nas po njegove volje kad je to njegov, znači on predstavlja suštinu svega. Tako da Brahma je onda shvatio u stvari da je pogrešio i onda je pao ničice i odao poštovanje i na taj način mu je bilo oprošteno stvar. Brahmino odsustvo tokom jedne zemaljske godine prema njegovom merenju vremena je trajalo delić sekunde koji se zove truti. To je jedna jedinica vremena. Ona iznosi kada jedinicu podelite sa 33.750. Znači, jedan podijeljeno sa 33.750 je iznos 0,00 delića sekunde. Znači, to je delić sekunde, to nije ni jedan sekund. Prema ovome, jedna godina na zemlji odgovara, znači, cifri 1 podijeljeno sa 33.750 sekundi Brahminog vremena. Znači, jedna godina zemaljska iznosi taj delić sekunde na Brahma Loki. Znači, truti je ova cifra, jedna zemaljska godina je u stvari taj truti delić sekunde na Brahma Loki. Put kralja Kakudmija do Brahma Loki je trajao, znači, 27 puta 4 miliona 320 hiljada godina, 116 miliona 643 hiljade zemaljskih godina. Očigledno da on nije ostario za to vreme. Nego je ono, bukvalno se desilo relativno brzo. Kada ovo pomnožite, znači 27 puta ovo, pomnožite sa ovim brojem, dobijete koliko iznos, dobijete u stvari broj sekundi, 3656, to je približno 1 sat dana. Tako da se poklapa u stvari, da su oni gore čekali tih sat vremena da se taj koncert završi, pa onda im se tek brana obratio. Znači, automatski, matematički može se dođe do formule, odnosno do algoritma kako se, ili mehanizma kako se određuje dilatacija, odnosno koja je dilatacija vremena na Brahma Loki, gledano sa našeg aspekta.
Ali nije samo reč dilatacija, kako se prevodi?
Skraćenje. Znači skraćenje, dilatacija, poništenje ili skraćenje, vremena, umanjenje, kako hoće.
A onda više produženje. Dilatacija je kod nas, ako nije suprotno dilatacija.
Kod kojih vremena? Ne, oni
se proširuje.
Oni nemaju veze sa našim stanjima svesti i našom percepcijom. Oni žive neku drugu percepciju.
Da, naravno.
Ja nisam siguran da je intervenskom razvući.
Razvući? Da. Moguće, da. Da, u stvari to je razvlačenje, da. Produženje vremena. Da, u pravosti, da. Dilatacija onda znači to. Znači razdužiti, razvući, da. Čime to utisak da nešto dugo traje i kratko traje. Ali opet zavisi s koje strane se nalazite. S koje strane priče ste. Znači, ovo što je ovde dugačko, ovde je kratko. Ovo što je ovde kratko, tamo je dugačko. Znači,
relativnost vremena, to bi to
moglo. Ovo se poklapa sa pričom da je kralj morao da sačeka da se završi ta predstava kako bi imao kratak razgovor sa Brahmom. Nakon susreta Brahme i Krišne, vezano za onu priču, Brahma je vratio originalne dečake u normalnu svest i na svoje zaprepašćenje ti dečaci su ustanovili da nedostaje godinu dana vremena. Znači, njima se činilo kao da je prošlo godinu dana. Znači oni koje je Brahma sklonio.
Nije im se činilo da je pošto nedostaje.
Nije im se činilo, a?
Da. Pošto nedostaje godinu
dana. Da nedostaje godinu dana, da.
Činilo im se kao da...
Da, kao da nije. Kao da... Čekaj, na svoje zapišenje oni su ustanovili da nedostaje godinu dana.
Da, upoređujući sa nečim drugim.
Da.
Oni su ustanovili da...
Za njih nije prošlo godinu dana, ali kad su upoređili sa ovim što se desilo, da im fali.
Pa valjda je tako, ajde.
Mislim, ne znam,
valjda je tako, ne možda
je. To je njegovo fenomenima. Pošto ljudi nemaju utisak da je prošlo puno vremena, ali na osnovu ove priče je normalno.
Da su izgubili neko
vreme. Da je nestalo vreme, da je vreme bilo mnogo duže.
Dobro.
Aha,
pa ti si mi pričao.
I kad se vratio posle godišnju dana...
I u naš vrijeme je bio babuđa, ne?
Da, upravo to. I da je upravo imao predstavu da je prošla godina. Što svi već, apsolutno, on se našao u istoj prodak, sve radi i tako dalje, prošla godina.
Ima tih fenomena, da nisam... Ali znam dosta za tih priča, gde su ljudi si gubili u vremenu.
Ali interesantno je kad se izgubite u prostoru, znači prostor i vreme su povezani. Kad se izgubite u prostoru, automatski ste i u vremenu izgubili. U tom smislu.
Onda ste mi svi izgubili.
Pa jesmo, mi smo svi, mi jesmo negde izgubljeni u svemiru, odnosno zaboravljeni. Mi smo zaboravili, nažalost. Tako da, ja apelujem na sve ljude da se drznu i da ne dozvole jednostavno da budu zaboravljeni. To je baš onako nisko. Kada se neko stavi sa stanika i kaže vi ste zaboravili, to znači da nikom ne treba. E sad čovjek zavisi što nosi u sebi, ali u principu to je grozan osjećaj da kada se neko odbaci, da se neko šupne kao totalno ste beskorisni. Takav jedan osjećaj u stvari dosta poražavajući, to je ono što čovjeku nosi probleme u današnjem svijetu. Čovjek se danas osjeća beskorisno. Toliko nezaposlenih, toliko ovoga, toliko onoga. Manje više on vidi po čemu ja služim. On ima potrebu da služi. Da služi nekome nečemu, a osjeća se totalno neupotrebljeno. I onda neupotrebljeno znači zloupotrebljenost. Tako da bukvalno mi živimo jedan život zloupotrebe. Mi smo zloupotrebljeni, odnosno manipulisani, nas zloupotrebljavaju, mi zloupotrebljavamo, automatski smo, bukvalno, totalno smo van funkcije bilo čega, ono, što je u funkciji kosmosa, i zaboravili. Otpisani. Ko voli otpisane? Znači, otpisani smo. Ako čovjek sa tog aspekta sagledava samog sebe, recimo, na takav način, tu se ljudi delaju na dve kategorije. Jedni se drzni, kaže, e, to tako više neće da mogu, ne? A drugi kažu, baš mi bilo.
I to poradiš, kad drugi mogu imunirati.
Još bolje, kaže, što sam zaboravio.
Mi pravimo sebe, opetaj, zaboravio.
On misli, pa meni je još bolje. Bolje, šta mi treba da, me, da neko zna za mene?
Niko ne kontroliš.
Šta mi to treba, jednostavno, živim svoj život i bavim se svojim nekom iluzijom, bavim se svojim nekim životom i ostalo me ne interesuje. To je taj uskogrudi sebični mentalitet koji je u stvari demonski. Što pokazuje u stvari da, je, da čovjek, iako nije izvorno demonsko biće, zaveden mentalitetom demona. Postoje otuđen od prirode, od kosmosa, od hijerarhije, od svrhe, od funkcije, izgubuje sebe, jednostavno više ne zna koji ima identitet, za čemu služi, šta treba da radi, treba da ide na posao, da zaradi neke pare, zašto, da bi imao da kupim hleb, da bi hranio porodicu, da bi zašto, šta, koja je poenta, ceo život tako, pa to rade životinje, mislim, životinje ne rade tako čak, životinje me data hrana, inteligencija i oni ne mora teško da rade da bi imali tu hranu. Hrana je svuda okolo, znači, ima, oni imaju posebnu hranu do duše, jedu travu, trava ima svuda, jedu, ne znam, plodove neke, ko zna šta sve, jedu jedni druge, ne moraju teško da rade, ne moraju da žive život iluzije, oni žive život datosti, ono zašto su stvoreni i tako žive. I zato ne stvaraju dodatnu karmu, čovjek jedini stvara dodatnu karmu, znači životinje za to što rade i žive ne stvaraju dodatnu karmu. I zato evolutivno idu u sljedeći više oblik posle smrti, sljedeći više oblik sve do čovjeka. A čovjek ne, sve dok ne, čovjek danas u većini ne sprovodi datost zašto je stvoren, znači ne živi, ne živi ono zašto je stvoren, ne živi u funkciji, nije u funkciji datosti i onda stvara ne znajući, znači uglavnom neznanje je problem, ne znajući on povlači neke poteze, a ne zna koje su posljedice tih poteza i onda to radi jedan, drugi, treći, civilizacija, planeta, eto ti problem. Eto ti problem. I onda traže alternative. Nema alternative dok jednostavno se ne uhvatiš za nešto što vuče gore. Sve ostalo, znači neka horizontala, manje više, znači šetanje levo desno, u principu nema puno vajda. Devajana? Ne, Panta.
Panta.
Na Pantu.
Na Pantu.
Nađite svog Panta Pantu. Pantu. Nađite svog
neki Panta. Zgrabi ih na čim dođite.
Nađite svoga Pantu i držite se Pantean.